Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak dámy a pánové, jdeme se na to kouknout z jiné stránky, poskytneme vám jiný pohled, alternativní zpravodajství je zde, protože se kouknout, co se hlavním proudu mediálním nedozvíte. Máme komentované zpravodajství zde na svobodném vysílači CS, studio které nachystáno, a zdravím a vítám našeho hosta, inženýra Jaroslava Tichého, který je jistě také s komentovaným zpravodajstvím nachystaný. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům. Určitě zase budou dneska docela zajímavé zprávy, takže se těším spolu s vámi.
Fajn. Jdeme se na ně vrhnout. Mám tady napsáno opět zase samozřejmě Ukrajina, to, co hýbe světem, že ano. Koukneme se pak na zprávy z Ruské v to federace, také informace z Evropské unie, aktuality z USA, novinky odinut, COVID, kočkování, následky. A zakončíme tu zpravodajskou část, když nám vyzbyde čas zajímavostmi z domova. A pak bychom se měli kouknout na tematické okénko, zde mám poznamenáno, aneb výroba otroků na západě. No, máme toho dost. Tak na co se koukneme, na tu Ukrajinu?
Podíváme se nejdřív na tu Ukrajinu. Já bych řekl, a na to bych chtěl upozornit posluchače hned na počátku, že zřejmě dochází k určitým posunům, řekl bych, v záměrech, v taktice vůbec teda západu, protože od takového té představy, že teda to na té Ukrajině, teda ta Ukrajina, že to vyhraje, tak to už jako opouštění. A snaží se to teďka převést, jak víte, tak se angažovali už sami dost, s výjimkou tedy nasazení pravidelné armády oficiálně a vypovězení války a tak dále, to oni nedělají. Takže nasazení jako dalších jednotek, dalších zbraní a tak dále, takovou tou neoficiální cestou a snaha tu válku roztáhnout na dlouhou dobu, na takovou tu opotřebovávací, vyčerpávající. To je otázka Ukrajiny, když se to rysuje, že by to mohlo být i v Pobaltí do toho zataženo. Víte teďka, že jsou ty určité provokace ze strany Litvy v souvislosti teda s tou přístupovou cestou na ten Kaliningrad. Byť jak si to mají smluvně všechno, jak si zařízeno, vyřízeno, potvrzeno. A úplně novým trendem, který začíná, tak je sbírání a zvětšování gengu, jak říkají Číňané, v rámci Asie. A tam se snaží oni vlastně do jisté míry také vlastně zatáhnout nebo zapojit na to. Plus teda ty země pěti očí, to znamená ty další země, jako je Austrálie a podobně, Nový Zéland a tak. Protože jinak jako tady v tom konfliktu Spojené státy, Kanada a Velká Británie, tak na té Ukrajině jsou. V té či oné formě už tam jsou. Takže a k tomu tedy tam zase přibrat nějakou koalici takových těch ochotných nebo bázlivých, ať už je to Jižní Korea, Japonsko a některé další. To znamená vytváření další sítě základen, které budou kolem Číny, které budou kolem Ruska. Pokud tedy samozřejmě nedojde tedy ke změně politické změně zásadní ve Spojených státech, že by se tedy vracel Trump a postupovalo se tedy v rámci záměru Gesary, pak by to vypadalo jinak, protože mezi pravidla Gesary patří hoši z Vandru domů, takže by se všichni stahovali a přestalo by se válčit. To je jako velmi důležité vědět toto. Jo. Ne každému se to bude líbit, ne každý to bude uznávat, ale je to vnutitelné silou, ale zatím trošku předbíhám. Pojďme tedy na tu, či toto je takový nějaký celkový trend a pochopení souvislostí těch zpráv, které dneska vám chci přednést, vážní posluchači. Pojďme tedy na tu Ukrajinu. Začal bych tedy tím, že v rámci teda toho přehledu té vojensko-politické situace, tak jednak já to vám asi trošku po pořadě, máme takové události z té poslední doby, které hlavně ukazují na to, že kotel kolem Lisičansku, že se zavírá. On se prakticky uzavřel, ten kotel, a bude vlastně teď dál řešena teda otázka, jestli teda ty dotyční se tam vzdají, někteří se vzdávají, jiní se snaží tedy nějakým způsobem se probojovat z něj ven. Takže to je taková první záležitost, která je jaksi na snadě. A tam je vlastně ty ukrajinské formace v tom Lisičansku, tak byly obklíčeny. A byly vlastně vzaty do takzvaného operačního obklíčení, což už se uvádí lidové milice té Luhanské republiky už 22. června. Podle odborníků by v tom kotli mohlo skončit až 9 000 ukrajinských vojáků. Tam byla i další záležitost, ale veme to po pořadě. Tam na úseku Zolotoje, Gorskoje, Lisičanska, tam bylo vlastně do toho úseku té fronty vlastně vraženo ze strany ruských jednotek a těch milic obou republik. Vraženo několik klínů, takže byla zcela přerušeno teda to zásobování těch jednotek těch ukrajinských ozbrojených sil. A navíc došlo k tomu, že ozbrojené síly Ukrajiny už nemají jednotnou frontu a několik center může být brzy zcela obklíčeno ruskými jednotkami. To se potom také stalo. A ty stěny toho kotle se neustále zužují, stlačují se, zmenšuje se to. Takže to obklíčení Lisičansku a to uskupení tam je samozřejmě, dá se říct, největší ranou pro celou nepřátelskou frontu na tom Doněcku. A tam jde o to, že to je vlastně poslední hranice, kde se teda mohou Ukrajinci držet, a to je Slaviansk a Kramatorsk, to je hned vedle. Kramatorskou se dál Slaviansk prakticky vedle a tam vlastně jde o to, že tam vlastně končí urbanizované a lesní oblasti a tam pak už dál, jako směrem na západ, jako do centra Ukrajiny, tak tam začíná step, tam se nemají kde chytit, tam se těžko budou bránit Ukrajinci. Takže tam jako je to obtížné. A v tom kotlu toho Lisičansko, jak říkám, tak uvádějí někde až 8-9 tisíc lidí, je to různé. A ta Ukrajina bude muset podle odborníků vynaložit další úsilí, aby tu díru teda tam zacpala, ale nic se nasvědčuje tomu, že by Kyjev takové rezervy shromáždil, protože jednak teda nemá dostatečně vycvičené vojáky a ty rezervisty, jednak teda ty rezervisté z té západní Ukrajiny tam odmítají jít s tím, že nejsou dostatečně vycvičeni a že nemají těžkou výzbroj. Takže ukrajinští vojáci tam budou díry v té frontě, oni to nebudou schopni ucpat a začíně tedy jaksi pod rouškou v noci evakuovali z území Doněcké republiky asi 30 zraněných a 8 mrtvých amerických a britských žoldáků. Oni tam ty Američany a Brity nenechávají, aby jaksi ruská strana neměla důkaz o tom, že tam nějací vůbec jako bojují. Takže nechávají tam paradoxně svoje, ale jako odnášejí tyto. No. Jinak 21. června už tak v důsledku úderu, jak oni říkají, vysoce přesnými zbraněmi ruských leteckých sil, tak bylo zničeno asi 500 vojáků, 50. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny se zbraněmi a vojenskou technikou, kteří byli umístěni v Nikolajevském loděrském závodu Oceán, což uvedl i oficiální zástupce Ruského ministerstva obrany generál poručík Konašenkov. Tak. A ještě tady je jedna taková další záležitost, a ta se týká toho ukrajinského obilí. Tam jde o to, že v Moskvě už 21. června jednali delegace vojenských útvarů Ruska a Turecka o bezpečném vypočtu tureckých obchodních lodí a o vývozu obilí z ukrajinských přístavů. A tam byla zvláštní pozornost věnována otázce zajištění bezpečné plavby v Černém moři, protože to je totiž tou překážkou. A tam samozřejmě obě strany teda tam zdůrazňují jaksi význam té spolupráce v tom bilaterálním formátu, který by umožnil teda rychle vypočít těch civilních lodí z Mariupolu. Nicméně, včetně nějaké turecké nákladní lodi Azov Concord, nicméně podle ministerstva obrany Ruské federace tak zůstává v těch ukrajinských přístavech asi 70 zahraničních lodí z 16 států a ty jsou vlastně zablokovány v 6 černomorských přístavech, konkrétně Cherson, Nikolajev, Černomorsk, Očakov, Oděsa a Južnej. Když slyšíte ten seznam těch přístavů, hned na prvním místě máte třeba Cherson, tak si řeknete, no proč by jako nemohli vyploudit, ten Cherson už mají Rusé pod kontrolou. Ten problém je v tom, že vlastně zaprvé je zaminováno kus od břehu, ten další vodní prostor. Mapy zaminování mají jednak teda Ukrajinci, takže to je problém, protože nevíš si, kde to je. Některé ty miny se utrhly z toho svého kotviště, takže tam prostě volně někde plují vodou. A druhá věc je ta, že to teď nikdo nepůjde odminovávat, protože když to budou odminovávat Rusové, tak Ukrajinci po ně budou střílet. Takže to ruské vojenské oddělení opakovaně prohlásilo, že hrozba ostřelování a vysoké minové nebezpečí vytvořené Kyjevem nedovolí lodím volně vyplout na otevřené moře. Takže začínco je to, jak se sváděno na Rusy, tak Rusové jsou dohodnuti i s těmi Turky a podobně, ale prostě to nejde, protože jsou tam tyto překážky, o kterých jsem právě hovořil. Takže Rusové teda tam sice zorganizovali dva humanitární koridory pro bezpečný pohyb lodí v Černém a Azovském moři a trasu pro bezpečnou plavbu z Mariupolu, ale zatím nejsou dostatečně využívané, prostě protože tam jsou ještě právě jisté obavy. Ten právě z toho ostřelování tak dál. Takže je tam koridor, který je dlouhý 139 mil a 3 mile široký, denně je otevřen od 9 do 19 hodin, ale všechna ta data jsou přenášena té otevřenými radiovými kanály. Ale zatím, jak jsem říkal, není možné použít. Jo. Takže Rusové sice připravili, ale ukrajinské úřady dělají všechno pro to, aby se vyhnuli interakci se zástupci těch cizích států a společností, které vlastní ty lodě, takže oni to nechtějí řešit, oni to chtějí blokovat prostě. Takže to je jako trošku problém, který narůstá, ale toto jako je realita. No a když se podíváme tedy dále, ještě na tu současnou situaci na Ukrajině, tak Charkov, linie ruských jednotek se k městu blíží ze severovýchodu postupně. Dále oblast Slavianska, tak je zaznamenán silný nástup ruských jednotek ve směru na Dolinu a Krasnopole. A podle vlastně nepotvrzených zpráv, tak bylo už vlastně z převážné části dobyto Krasnopole. Dále oblast Lysičanská a Severodoněcká, tak ukrajinské jednotky v Lysičansku dostaly příkaz k ústupu, budou se ale, přišel zřejmě pozdě, protože se budou muset probít skrz obklíčení a Lysičansk byl oddělen od případného přístupu ukrajinských ozbrojených sil, takže jedna ukrajinská kolona byla při pokusu o průlom přes obklíčení zničená a další ukrajinské jednotky se o to též pokusí zřejmě v noci. A celkově zde hrozí těm ukrajinským jednotkám větší pohroma, než pokud si někdo vzpomenete před několika lety, když byla ta pro ukrajinskou stranu ta pohroma u toho Ilovajska. Jinak v Severodoněcku a okolí provádí ruské jednotky a milice Doněcké lidové republiky začištění prostoru. Ukrajinské jednotky se tam odtud stáhly. Jinak teď byla dneska dobita Nikolajevka a předtím bez boje získáno Zolotoje, kde se teda ta posádka několik set ukrajinských vojáků se vzdala. Takže tolik tedy k této zprávě, pokud jde o vojenskou situaci na Ukrajině. A pojďme tedy dál. Ještě snad k tomu ještě doplňkově další zprávy. Severodoněcku už je v rukách ruské armády a mluví se tam o obrovských ztrátách ukrajinské armády a o obklíčení v dalších kotlech, takových těch dílčích kotlech, a že jich tam teda kolik. No, takže jinak ruské a proruské jednotky v tom Severodoněcku už ovládly i ten místní chemický závod Azot a evakuovali odtud asi více než 800 civilistů, kteří tam ukrývali bunkry, které teda tam jsou. Do jaké míry to všechno byli civilisti a nebyli to třeba nějakci převlečení vojáci nebo nacisté, o tom se tam nehovoří tedy. To evakuovali, nicméně se uvádí v uvozovkách, takže si o tom můžeme myslet také své. Jinak tedy ty ruské a proruské jednotky převzali úplnou kontrolu na tou průmyslovou zónou závodu Azot, což uvádí tedy představitel separatistů Andrej Maročko. Dále se hovoří o tom, že se tedy stáhli ze Severodoněcku zbývající ukrajinští obránci města a měli se přesunout na opevněné pozice, aby lépe bránili nedaleké město Lysičánsk, ale mám pocit, že se jim to moc nedaří, protože už se o Lysičánsk začíná bojovat také. Jinak je tam zajímavá zpráva, že ruská armáda zabila na Ukrajině 80 polských žoldnéřů a uvádí to teda tisková agentura TASR, takže předpokládám, že jsou to ověřené zprávy, ale je to na základě zpráv převzatých z agentur DPA a AFP, či Agence France Press. Nicméně nebylo možné jako dále ověřit. Takže mělo to k tomu dojít v průběhu raketového útoku na továren Megatex v městě Konstantinivka v Doněcké oblasti. Takže tolik teda tady k tomu. Jinak teda tam bylo samozřejmě zničené ještě teda i technika a asi 20 obrněných vozidel a 8 raketometů typu Grad a tak dále a tak dále. Takže jinak je konstatováno, že Ukrajina teda podle Konašenkova za poslední 24 hodin utrpěla v důsledku vzdušných raketových dělostřeleckých útoků ztráty na vojácích asi 780, jak oni uvádí, nacionalistů. Takže to je teda tady k těmto věcem. Dále úřady Luganské lidové republiky oznámily, že ukrajinská armáda, že se vzdává podél celé frontové linie, že jsou problémy prostě s těmi zajatci, protože jich je moc. Takže se všichni masivně vzdávat. Konkrétně teda na podél teda té frontové linie u Lysičanska a Severodoněcka v té Luganské republice. Takže to je toto. A nicméně, že teda ty ukrajinské nacionalistické formace, že jim v tom brání, že ty ukrajinské vojáky, kteří se vzdávají, také střílejí do zad a podobně. No, takže je to tam asi velmi, velmi napjaté. Takže to je toto. Tady se konkrétně uvádí třeba, že střílejí třeba na více jak 30 vojáků 54. brigády ukrajinských jednotek, kteří se rozhodli kapitulovat v Novomichajlovce a tak dále. Těch údajů podobných je tady více. No, takže to je toto zpráva z Ukrajiny. Dále další zpráva hovoří o tom, že ruské rakety zničily 500 členů ukrajinské brigády v Nikolajevské loděnici. Takže to je toto záležitost, jenom takto. Což víceméně bude asi potvrzení teda té předchozí zprávy. Dále zpráva Ministerstva obrany Ruské federace, že bylo zasaženo 8 ukrajinských čet Uragan a 11 děl, které ostřelovali Doněck. To je asi velmi významné prostě proto, protože ten Doněck ještě pořád díky teda tomu dostřelu, dlouhému dostřelu těchto zbraní, které zejména teda ty houfnice jim tam dodávají dnes Francouzi a Západ vůbec a dostřelí těch 40, možná 50 kilometrů, tak ještě pořád jsou schopni střílet do Doněcka. Tam máte civilisty a podobně. Takže to je jako určitě významné, že teda tady zřejmě toto teďka bude znemožněno. Opět zpráva generála Maria Konošenkova, který dále hovoří, že bylo zachyceno 22 raket a balistická střela točka U v Doněcké republice a na Hadím ostrově a ruská protivzdušná obrana, že zničila 21 ukrajinských dronů. Tak, takže to je to. Jinak dále vezničené tři systémy směrš ozbrojených sil Ukrajiny. Takže vidíte, že teda těch věcí je hodně. Je zajímavá jedna věc, že se příliš teďka neváčí dole na jihu. Jo, to znamená, zatím Oděsa a podobně, tím zůstává jako poměrně v klidu. Na Nikolajev, tam se blíží fronta k Nikolajevu, ale Oděsa tím ne. Podívejme se na zprávě The New York Times ohledně Ukrajiny. To je velmi zajímavá zpráva, kdy sami The New York Times uvádějí, že na Ukrajině tajně operují speciální jednotky řady zemí NATO. A jak píší oni, Timesy, pomoci Ukrajiny, nebo pomoc Ukrajině poskytuje skrytá síť komand a špionů Spojených států a jejich spojenců. A ty jsou určeny pro sabotáž a pro průzkumné akce a tak dále. Takže tam provádějí na území Ukrajiny tajné operace, patrně možná i tu tajnou operaci, jak teďka zlikvidovali v Chersonu toho starostu, jak tam ho vyhodili do pověti s tím autem. A takže o tom to informují tedy, o tom atentátu, to starostu ne, ale jak o tom informují samotné teda do New York Times, teda jenom bychom věděli. A ty jednotky by měly ze Spojeného království, z Francie, Kanady a Litvy. A také tedy zaměstnanci americké CIA. Takže tolik teda k tomu. A jinak teda ty pracovníci CIA nedále také pracují na Ukrajině a většinou v Kyjevě a shromažďují zpravodajské informace pro Washington. Koordinují zpravodajské aktivity a také otázky dodávek zbraní. Takže kromě toho cvičí ukrajinskou armádu, ale nejsou blízko frontové linie a poskytují podporu z velitelství, uvádí TAS. A jinak připomíná, že vedení Spojených států a NATO opakovaně prohlásilo, že se nechystají vyslat své vojáky na území Ukrajiny ve snaze vyhnout se přímé konfrontaci s Ruskou republikou nebo s Ruskou federací. No, oni je tam neposílají oficiálně, oni tam jdou neoficiálně. Že? Takže jinak New York Times už 20. června zveřejnil materiál, jehož autoři vyjádří nespokojenost tím, že americká intervence v rusko-ukrajinském konfliktu jde nad rámec pomoci a oficiální čísla naznačují, že Washington byl zapojen do atentátu na ruské vojenské představitele a také pomohl zasáhnout jednu z válečných lodí. Takže tady vlastně New York Times sami teda to jako potvrzují. To je tedy jako velmi zajímavé. A jinak tedy s odvoláním na americké představitele, tak Washington Post zase uvádí, že Washington a jeho spojenci se připravují na vleklý konflikt na Ukrajině. To je to, na co jsem zpočátku upozorňoval, že v podstatě tam dochází ke změně taktiky a že se budou snažit ten konflikt převést na opotřebovávací válku, kde oni nechtějí vyhrát ani. Oni ani nevyhrají, ale budou prostě dlouhodobě to protahovat v domění tedy, že vlastně teda toho protivníka zná tu Ruskou federaci, že je tedy vyčerpají. Takže tolik teda jinak tedy už 14. června oznámil náměstek amerického ministra obrany pro politické záležitosti Colin Cole záměr Spojených států předávat zpravodajské informace ukrajinské straně pro údery z vícenásobných odpalovacích raketometů u raketových systémů MLRS, které Západ dodává Kyjevu. Takže a Pentagon připustil, že Spojené státy tyto zpravodajské informace Ukrajině předávají. A samozřejmě potom teda ty Ukrajinci, oni ne, ale Ukrajinci potom střílí a střílí na tu ruskou stranu a podobně. Takže vyšetřovací výbor Ruska si vyžádal od zahraniční pravodajské služby Ruské federace SVR údaje o zapojení teroristů Islámského státu, které neverbovaly speciální služby USA k účasti v bojových akcích na Ukrajině. Takže vidíte, že tady na plnou páru, jak se říká, jedou ty snahy prostě internacionalizovat ten konflikt a udělat z toho skutečně postupně velkou válku. No, takže toto je důležité, jak si vědět a vnímat to. Že to není jako nějaký že to není Rusko proti Ukrajině, to jako ani takhle nikdy nebylo, bylo to proti Deep Stateu. Prostřednictvím Ukrajiny, protože ten Deep State tam jaksi byl velmi dobře etablován, ale teď jako vidíte, že se to teďka odkrývá a že se teda ty další jednotky a podobně, že ty tam přichází. Není to oficiální jakoby americká armáda, výjimku CIA, ale to není armáda, no a jinak jsou tam jednotky nebo žodné, že jiných zemí. Další zpráva hovoří o tom, také to potvrzuje ještě New York Times, že tedy ty speciální jednotky řady zemí NATO, že teda tam jsou, takže to už ani znova rozebírat nebudeme. To bychom nosili dříve do lesa. Další zpráva, ta je velmi zajímavá. Americký analytik The Saker, který hodnotí, jednak byl tedy nemocen, takže teď se mu zlepšil zdravotní stav a komentuje teda některé záležitosti a píše tam, že jak předpokládal, tak situace ve světě na Ukrajině se za poslední několik měsíců velmi změnila. A říká, zmíním jen několik bodů, které považuji za nejdůležitější. Tak za prvé, narativ slavní Ukrajinci vítězí je téměř oficiálně už jaksi překonán. Už teda i New York Times změnili svoji melodii a nikdo rozumný už si to nesmysly neříká. To je jako první. Dále říká, to, co začalo jako speciální vojenská operace, se nyní změnilo v otevřenou a plnohodnotnou válku mezi konsolidovaným Západem, alias anglo-sionistickým impériem a Ruskem. A impérium nyní udeřilo na Rusko vším, co mělo, kromě přímého vojenského útoku. A původně více než 200 tisícová ukrajinská armáda, pravděpodobně nejsilnější vojenská síla NATO, která je jinak většinou složena z malých a důkladně probuzených paradesantních vojsk, zejména s plnou podporou Západu, zpravodajská, zbrojní, finanční, politická a tak dále, podpora, je demilitarizována a denacifikována. Říká výrazně, tady asi v tom článku je chyba, měl by být méně početnou ruskou vojenskou silou. Ona není větší, ale ona třeba je v těch jednotlivých místech může být početnější, protože oni vždycky do toho místa úderu přesunou, jak se mu soustředí tam, jak se více vojáků, pak je zase rozpílí zase na jiné místo, aby zase použili a koncentrovali jinde. Takže to je otázka taktiky. Jinak připomíná, že Rusko přitom použilo jenom zlomek své plné vojenské síly. Dále konstatuje, že ruská společnost, která nyní stojí za Kremlem více než 80%, a to, tuto skutečnost, že přijala nyní a ten Kreml se vlastně netají nějak tím, že je dneska uzavřen v existenční válce proti Západu. A v podstatě je to totální válka v zastoupení, do které se to zmínilo, protože původně to byla 80% z 80% informační, z 15% ekonomická a z 5% vojenská válka. Tak teď se to mění na válku, tedy totální zastoupení. Zastoupení proto, protože ty Američané tam přímo nebojují, strkají tam před sebe jiné. No a tam jako dále připomíná za další, že tedy ty šílence na Západě, ty američní neokoni, Velká Británie, Polsko a ty pobaltské státy, že se usilovně snaží vyvolat válku mezi NATO a Ruskem v plném rozsahu a ty bezpáteční eurohujeři je zatím nechávají určovat agendu, jakkoliv je to pro Evropskou unii a NATO sebevražedné. Tak, takže to je jako další takový bod, který on vidí. Dále říká, vůdci impéria míněno teda toho anglosaského, vědí, že opět prohráli a hledají útočiště ve svých obvyklých mechanismech, ideologickém sebeuspokojování a hlubokém popírání. A zatímco Evropská unie páchá přímo ekonomickou, politickou a sociální sebevraždu, tak Bidenova administrativa ta přišla na něco jiného, takzvaný full woke, kde tedy takzvané menšiny jsou nyní strkány do kolektivních štánů amerického lidu bez ohledu na to, v jaké zrůdné menšiny nebo menšině jsou. A či to jsou takové ty morbidně obézní černošky v plenkách a v baletních pózách a tak dále. Takže tam, teď tam tu americkou společnost krmí prostě takovými to záležitostmi. Což je i otázka reklam a podobně. Takže by si informovaný člověk mohl nabít toho dojmu, že vlastně tam černoši v USA zajímají všechny pozice a autority, veškerou prestiž a tak dál. A jinak, jako, že tam teda jsou především ty americké společnosti, že jsou lesby a miliony amerických dětí a dokonce i kojenců, takže potřebují změnit pohlaví hned po té, co se narodí. Takže on říká, že když vidím toto kolektivní probuzení šílenství, takže si nemůže pomoci a musí se ptát, zase korporátní Amerika nesnaží záměrně skutečně naštvat drtivou většinu Američanů a vyvolat nějakou velkou a násilnou vnitřní krizi. Jinak dále hovoří o tom, že Rusové mezi tím přijímají nové zákony proti propagandě homosexuality a když zatímco v minulosti ta propaganda byla zakázána pouze v případě, že byla zaměřena na děti, tak nyní se rozšířila na celou populaci. Nicméně Rusko, že homosexuálně zakazuje a jejich sexuální praktiky jakkoliv patologické zůstávají plně legální, ale co však jako Rusko dělá, je to, že odmítá považovat homosexualitu za normální a přirozenou odchylku lidské sexuality. Takže Rusové stále považují homosexualitu za psychickou poruchu, která si možná zaslouží soucit, ale ne nějaké potvrzení nebo podporu a podobně. Jo.
A jinak čistě, jestli mohu v tom stylu přesně, co my ustále říkáme, ať pokud to neporušuje morálku, zásady, zákony, nic takového, nejde o zneužívání, ať si dělají, co chtějí, ale nechoděj nám řvát tady, no, teď zase se chystá nejteplejší týden v Praze v roce, že ano, Prague Pride, Praha píchá, takže na to zase padnou miliony od nejrůznějších lidí a institucí a neziskovek ziskových. Nelze říkat, já jsem teplej, kdo je víc. Když víme, že se tam už roky slézají pedofilní Čepek, pedofilní nebo česká pedofilní komunita, že se tam roky slézají a propagují satanisté a že tam mají sebou billboardy například neměň se, změň společnost, protože to je přesně ta agenda, kterou oni dělají. Oni dělají agendu, setting, nastavování agendy toho, co má být normálem v nenormální době. Takhle to oni dělají. Neměň se, změň společnost, dámy a pánové. To mají na billboardech tito lidé.
Tohle všechno směřuje, je to placené, a toto všechno směřuje k omezování a k likvidaci lidské civilizace. Tohle to všechno k tomu směřuje. A to je to, co říkal svého času prezident Zeman, který říká, že když už má někdo potřebu vrazit si brko do rektálního otvoru, takže nevidí důvod, aby ještě u toho řval na ulici. Jo. To tehdy takhle nějak to říkal. Prostě. No, takže mezi tím, co eurokrajinci tak se chystají zakázat a zničit více než 100 tisíc nebo 100 milionů dokonce výtisků ruskojazyčních knih, tak tam zatím oni prostě propagují takovéto věci. Jo. Takže je to jako velký rozdíl, či potlačování kultury, prosazování takovýchto prostě, to není ani, nevím, jak to přesně nazvat, ani to nechci radši nazývat, to, o čem jsme hovořili. No, je to prostě všechno, je to směřované na likvidaci, na postupnou likvidaci lidské společnosti. My se potom ještě v tom tematickém okénku k tomu ještě dostaneme trošku z jiného pohledu a dostaneme se k tomu. Jinak konstatuje dále The Saker, že západní ekonomický blitzkrieg proti Rusku naprosto selhal, čili blesková válka. Až by takhle dále mohl pokračovat, ale že podstata je následující. Západ vyhlásil Rusku a de facto celé zóně B, takzvaně totální válku, a Rusko to přijalo. A po 10 a více let Západ usiloval, nebo usilovně se snažil probudit a vyprovokovat toho příslovečného ruského medvěda, a tyto snahy byly nakonec úspěšné. Medvěd je nyní venku a je velmi, velmi naštvaný. Takže to je takový komentář teda k tomu. Půjdeme dále ještě a dostaneme se teď, k další informaci, která hovoří o tom, že Západ myslí na obklíčení a Rusko ale má vlastní strategii. A s tím, jak slábne odpor té ukrajinské armády, jak se vyčerpávají bojové možnosti a v masách zombifikovaného obyvatelstva se objevují první pochybnosti o blížícím se velkém vítězství ukrajinských zbraní, tak začínají se Spojené státy stále aktivně připravovat na válku a začít do války druhý strategický ešelon, sled, Polsko, Rumunsko, Pobaltí. Počítejme s tím, že když nebudeme ve druhém, tak budeme jistě ve třetím, pokud se něco nestane. Počítejme s tím, když jsme pořád tu bezpečnost, taky budeme mít na té ukrajinské frontě. A Rumunsko doslova obdrželo povolení ke vstupu ozbrojených sil do Moldavska. To znamená, že oni se pokusí vyprovokovat tam jako další střet. Je tam, jak víte, tak je tam Podněstří, kde teda jsou etničtí Rusové, zejména i jsou tam i jiní, ale jsou tam etničtí Rusové. Jsou tam také velké podzemní sklady zbraní v tom Podněstří, takže jako to rozhodně Rusové nepustí. Takže tam to znamená vyvolání dalšího konfliktu. No, a takže tady je prostě vidět, že prostě se neustále hledají možnosti, jak tedy tu válku prostě rozpoutat, a to obklíčení, oni se snaží prostě vytvářet další a další možnosti, kde ještě zřídit základnu, kde ještě nejsou, aby teda tam byli, a zapadá to do toho celkového obrazu toho NATO a toho Západu, o kterém jsem hovořil na začátku. Půjdeme dále a další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina a Moldavsko byly přijaty za kandidáty na vstup do Evropské unie a Evropská rada souhlasila s udělením statutu kandidátské země Ukrajině a Moldavsku během čtvrtečního summitu EU. Belgie už dříve prohlásila, že ten statut bude hlavním znamením naděje pro Kyjev, a nyní je to spíše symbolické gesto. A jinak teda vidíte, že i to Moldavsko jako do toho tahají prostě hlava nehlava, prostě nevím, co si o to ty lidé slibují, jsou naprosto neinformovaní, jde o to, aby ta Evropská unie neskolabovala ještě dříve, než jako oni budou přijaty, protože navíc i ten předseda té Evropské rady Charles Michel sice označil rozhodnutí za historický okamžik, nicméně Gruzie třeba nedokázala získat status kandidátské země, protože nejsou připraveni, což teda ta Ukrajina rozhodně není také. A vtip je v tom, že ta Ukrajina, no co budou přijímat, když ani nevědí za A, jestli Ukrajina vůbec bude. Na toto téma, myslím, že se dostaneme se k tomu, že se vyjadřoval i Dmitrij Medvěděv, že za dva roky nikdo neví, jestli vůbec nějaká Ukrajina bude. Pokud bude, tak jak bude veliká a tak dále, tak dále. Takže to jsou jako naprosto nesmysl. Jsou to gesta. A uvidíme, jak to bude v případě té Moldávie, protože tam samozřejmě to podpoří tedy ten konflikt. Tedy to je, protože v Turánu bude se cítit jaksi na to, jakoby legitimováno k tomu, aby teda mohlo jít při nejmenším teda prostřednictvím rumunské armády, teda aby mohlo jít teda do té Moldávie. Takže tam se určitě střetnou tedy s Ruskem. Takže jinak teda se připomíná, že zatímco dosažení členství v EU patřilo po desetiletí hlavním tématům pro západních ukrajinských politiků, že za celou dobu Kyjev na této cestě dosáhl jen malého nebo žádného skutečného pokroku. No protože oni si představují, že když budou v EU, takže jim tam někdo bude hrnout peníze a oni budou tam nadále prostě krásek tam kradou. Či nahoře ty dole, ty, to jsou chudáci, ty jako samozřejmě, ty pak jako dřou a schání obživu, jak se dá. To je prostě potřeba jako rozlišit toto, no. Takže to je teda k této zprávě. A to by bylo z Ukrajiny pro dnešek všechno. I tak toho bylo dost. přišli bychom na zprávy z Ruské federace a tady jich je několik zajímavých. Putin sděluje jak zemi, tak světu, že Rusko půjde do konce, že Západ je nezastaví. Oni, je mi se pak nějaká dál informace, že to hodnotí Američan Paul Craig Roberts, který říká, že ani jako dneska už na výběr nemají. Putin říká, že ten Rubikon pomyslný, že bude překročen a že cesta Ruska už jenom před k vítězství a vítězství suverenity. Takže o tom ubezpečil teda jaksi svůj lidi, svůj národ. Ale co je velmi zajímavé, on hovořil o novém světě a o nových příležitostech, což byla teda, to je toto všechno v souvislosti teda s Petrohradským mezinárodním ekonomickým fórem a to tam bylo jako hlavní téma. A on tam přednesl mimořádně závažný projev kvůli masivním útokům hackerů, tak se to zdrželo téměř o 2 hodiny, bohužel jako i toto se děje. Proč hovořím o tom novém světě? Já ještě pak k pár bodům se jako dostanu, ale oni tam nehovoří o Gesaře. Ale oni, když nehovoří o pojmu Gesara, tak oni už jdou a začínají postupně naplňovat. To je ta měna krytá zlatem, to jsou jako další suroviny proti měně a tak dál. To je i teda ten nový svět, ty nové příležitosti a tak dál. Ale pojďme se na to podívat trošku zblíže. Tak zaprvé, Rusko se konečně rozešlo se zdegenerovaným Západem, zmařilo jeho zákeřné plány na Ukrajině, jak se uvádělo, a ta se vlastně změnila na protiruské torpédo, dá se říci. A většina krajin světa tento postoj nebo tyto skutky Ruska přijala s pochopením a podporuje Rusko různými formami. A ve snaze izolovat Moskvu a uškrtit Rusy sankcemi, tak se vlastně stal Západ obětí vlastně arogance a izoloval sám sebe. A protože důsledky svých vlastních sankcí trpí více než Rusko. Já jsem to teď nedávno v nějakém pořadu, možná, že to bylo ve zprávách z galaxie, tak se na to upozorňoval a hovořil jsem i o tom, že když máte z části naplněnou sklenici vody na stole, tak se na ní můžete dívat ze 2 úhlů pohledu. Buď jestli ta sklenice je poloplná, nebo je poloprázdná. A tím, co my teda tady jsme jaksi udržováni v představě, jak teda ten Západ a my tedy, jak teda je izolujeme, tak nám uniká jedna věc, že prostě 2/3 světa, už včetně Ruska, Číny, Indie a dalších, přichází na nový světový ekonomický systém. A my tady se trváváme ve skanzenu a vůbec to nechápeme, neuvědomujeme si to a nemáme ty informace dostatečné, což je tedy chyba. A je prostě potřeba se na to blíže podívat a začít o tom velmi silně přemýšlet. Já jsem dokonce v tom pořadu, myslím, že jsem říkal, že mi tam vyprávěl třeba o některých těch afrických zemích a tak dál, jak dneska, jak je tam udělali velký krok dopředu a že zanedlouho to může vypadat tak, že se k nám budou jezdit, dívat jako na nás, jako na skanzen. Zatímco před několik lety ještě jsem byl svědkem toho, když ghánská delegace byla v Praze velmi, velmi dobře. Oblečení ty lidé, vybavení IT technikou, perfektně měli připravené programy, které prezentovali v domění, že jsme Československo jako dříve před 89. a že teda jsme schopni teda třeba v té Ghaně investovat a pomoci jim tam něco budovat a tak dál. No tak jako samozřejmě to jsme tedy nebyli. A za chvilku, pokud sem pojedou zase znovu, tak jako pak se budou dívat na nás jenom jako do skanzenu. Takže jinak to je jako jeden bod. Druhý bod, který tam jako vypinul, že si teda uvědomují nemožnost použití s benderovskou a rusofobní Ukrajinou v jakékoliv podobě, takže protože se Moskva vydala na cestu její eliminace, denacifikace a demilitarizace. A nabízí tedy postupně jednom regionu za druhým připojení se k Rusku, aniž by teda se něčeho bál, nebo se nějak za něco styděl a podobně. Protože historicky jde o ruské území a ten Západ může té Ukrajině slíbit cokoliv, muži, jak bylo řečeno, hodit jako z kandidáta na členství v EU, ale Brusel to vůbec k ničemu nezavazuje. A i kdyby nakonec oni se tými stali, tak jako co bude následovat, tak je EU ještě jaksi více vytěží, co ještě náhodou nebylo odvezeno tam odsud Západem, Spojenými státy a mladým Bidenem a tady tímto spolkem. No, takže prostě tam jako v to doufat, tak to jako doufají jako to jako přemýšlíte jako zcela chybně. Nehledě k tomu, že kousek za tou hranicí se bude budovat něco úplně jiného, úplně nového a hlavně na zcela jiných základech. A oni to budou vidět, protože to je otázka způsobu života a vůbec čeho. A jak řekl, a já jsem právě připomněl bývalý prezident Dmitrij Medvěděv, hodiny tikají. A kdo říkal, že Ukrajina bude existovat ještě za 2 roky? Za třetí, vyšší uvolnění, nebo vyšší teda ty události, které jsme uváděli, tak si vyžadují, aby Rusko se začalo spoléhat samo na sebe, na svoje národní elity, které teda také národně cítí. A musí si vytvořit svoji zónu vlivu v rámci euroasijského geopolitického bloku. A ten se stane klíčovým pilířem multipolárního světa. Víte, mně tady je to velmi líto, protože ta Evropa mohla být jeho součástí. Prostě to centrum toho života, té ekonomické činnosti, té vědecko-výzkumné základny, to se přesune na východ, což byl nakonec i svého času zájem globalistů, proto také přesouvali z Británie do Číny sídlo té jedné z obou větví globálního prediktoru. To druhé, jak víte, mají z Washingtonu z Vatikánu do Iránu, ten ale není připraven. Či vidíte, že se to stěhuje celé jako na východ. No a tady jako nastane temný soumrak. No, to jako je prostě potřeba si uvědomit, pokud tedy dál jako prostě pojedeme tímto způsobem. A nebudeme zajímaví příliš, jo, to jako, to ne. Takže klíčový pilíř multipolárního světa bude tam prostě. A kdybychom bývali v jednom bloku, tak jsme si mohli říkat, no tak jsme toho součástí, nejsme úplně v centru, jsme toho součástí. Teďka tedy nejsme. Jo, takže jako dále tam bylo hovořeno o tom, že Západ vlastně tou svojí sebevražednou politikou, takže sám vlastně pomohl Rusko zvednout z kolen. Rusko teď se v mnohých věcech se stává soběstačným. A vlastně, že teda po překonání teda těch všech zkoušek, takže teda teď jako, že má možnost teda změnit se teda na nejlepší místo jako pro život. Zatímco stoupenci Západu rychle ztrácejí své pozice v ruské elitě. A teď už nejde o slova, ale o skutky. A oni nějakou začali chápat to, a to je velmi důležité pro se vážení posluchači, že buď my, nebo oni. Tam není třetí varianta. Tam jako už se nedá sedět vedle. Někde a čekat, jak to dopadne. Ne. A už se tam určitě jako chápat. A když si jenom vytáhneme ty hlavní myšlenky teda z toho projevu, protože zabývá se tím světový tisk, hodnotí to různě, jak si různé světové deníky. Tak jenom ve zkratce, ty hlavní myšlenky z toho počínavého projevu. Éra unipolárního světového pořádku se skončila, za prvé. Za druhé, Spojené státy, které se označily za vítěze studené války, se vyhlásily ze zástupce Boha na zemi, který nemá žádné povinnosti, jenom zájmy, a ty zájmy vyhlásily za posvátné. Za třetí, Evropská unie ztratila svoji suverenitu, její lídři tancují, jak píská někdo jiný, má na mysli Spojené státy, když to také neřekl. V budoucnosti dojde ke změně elit v Evropě, opět velmi, velmi důležité sdělení. Evropská byrokracie se propadne do propasti historie, teď jsem v podstatě o tom hovořil, určitou formou. A jen pro představu vaši, jen hrubý odhad ztrát Evropské unie z proti ruských sankcí představuje 400 miliard dolarů. A to ještě jsme u konce samozřejmě. A růst inflace v některých zemích eurozóny už překročil 20% a Západu hrozí další růst hospodářské sociální nerovnosti. Za čtvrté, svět založený na dogmatech unipolárního světa je nestabilní. Západ popírá realitu a průběh dějin a je v područí svých vlastních bludů a představ. Za páté, hlavní příčinou globální hospodářské krize je dlouhodobá nebo dlouhodobě nezodpovědná politika zemí G7. A ta vlastně se skládá z nekontrolovaných emisí peněz a hromadění nezabezpečených dluhů. Takže za další, Západ se snaží vyvíjet tlak a ovládnout svět. Za sedmé, politika Západu je predátorský kolonialismus a jen o mnoho jemnější a takový prohnanější a drancoval zdroje těch nejchudších zemí a nechal jim jenom drobečky. A já bych tohle mohl demonstrovat na případech mnoha států, kde se těží různé suroviny nebo ropa třeba. Příklad třeba Venezuela. A ona má těžkou ropu, protože tam, jak víte, jsou kordéry, je to hodně sopečné, či ta síra a tak dál, či tam těžká ropa je v tom síra. A oni tam neudělají, roky to tam těžili, roky tam měli jako firmy, které teda měly těžební práva, nikdy tam nepostavili žádný závod na zpracování té ropy, aby tady odsířili. Nikdy tam nepostavili třeba nějaký závod potravinářský a tak dál. Oni si tam odsud brali ropu a další suroviny, železnou rudu, další mangan, další věci a proti tomu tam dováželi zboží. Když nebudete dodávat, budete zlobit, tak my vám sem přestaneme dodávat. Na to je to, to postavené. Jo? Takže abychom věděli, jako o čem hovoříme. V té Africe je to úplně to samé. Dále, proto dneska ty africké země se snaží vlastně si tu vlastní ekonomiku vybudovat a aby nebyly odkázáni na dovozy, protože navíc třeba dovozy potravinářského zboží z Evropské unie jsou dotované a ničí vlastní jejich ekonomiku a zemědělskou výrobu, protože oni těm dotovaným potravinám nejsou potom schopni konkurovat. Nikdo není schopný. Takže oni vyřídí tu místní konkurenci a pak, které jsou tam sami, tak pak to teda, pak ty ceny naproží. Za osmé, ekonomika imaginárních entit, tak se nahrazuje ekonomikou reálných aktiv. To znamená, místo tedy té měny podložené dluhy, tak opět podložené zlatem anebo tedy surovinami a podobně. Za deváté, západní sankce proti Rusku jsou šíleně bezmyšlenkovité a šlo jen o to rozbít tu ekonomiku a finanční systém Ruska, zničit životní úroveň Rusů bez ohledu na to, co to přinese jim samotným. Tak, za další, ekonomický blitzkrieg, či bezpečnostní válka proti Rusku neměl šanci už od samého počátku. Navíc ty sankce jsou vždycky dvojsečnou zbraní. Za jedenácté, ztráta ruského trhu západními společnostmi povede ke snížení globální konkurenceschopnosti a takzvaná Putinova inflace je nesmysl. Západ si je totiž způsobil sám rekordní nárůstem množství peněz a já bych dodal ještě tady k tomu a později i sankcemi vůči Rusku. Kdyby nebyly ty sankce a tady tyhle ty nesmysly, tak tady normálně tekla ropa, tek plyn a tohle a nebyly tady tyhle věci, protože pak v tom následném efektu, tak to potom samozřejmě zvyšuje ceny čehokoliv. Ta 12. Rusko nepůjde cestou izolace, rozšíří spolupráci s těmi, kdo s ním chtějí spolupracovat a to je většina zemí světa, to je to, o čem jsem hovořil. A operace Ruska na Ukrajině je rozhodnutím suverénní země, a stojí na právu bránit svou bezpečnost a bylo v podstatě ta operace byla vynucená a nevyhnutelná. A to je v podstatě, ještě tady máme možný hladomor z těch nejchudších zemí světa, tak budou mít plně na svědomí Spojené státy a evropské byrokracie. Rusko přitom nebrání dodávkám ukrajinského obuvi na světový trh, ale připomínám, jednak tam platí to, že to, u toho ukrajinského tak to vůbec, tam je akorát ten problém těch zaminovaných přístavů tou Ukrajinou a rizikem toho ostřelování těch lodí, které to povezou. A jinak tam připomíná, že celkový objem jako ve světě toho obilí je 800 milionů tun a Ukrajina prostě když chce, tak může vyvést 5 až 6 milionů tun, takže to v tom jako není z hlediska nějakého teda toho zásobování světového trhu, tak to není teda to zásadní. Za 15. Rusko si poradí se všemi nejtěžšími výzvami, což nakonec dokazují jeho tisícileté dějiny. A za 16. za poslední suverenita 21. století nemůže být jen částečná. Všechny její prvky jsou stejně důležité a navzájem se posilují a doplňují. Takže tolik teda tady z této, tady tato informace z toho Petrohradského fóra, již to jako víme. A dále bych navázal prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace pro OSN tentokrát, které říká, že v poslední době jsme nuceni evidovat stále více prohlášení západních představitelů a členů OSN, které opakují o hrozbě rozsáhlé potravinové krize kvůli nedostatku obilí a hnojiv na světových trzích, vyvolené údajnými akcemi Ruska na Ukrajině. Taková nepodložená obvinění se bohužel stala strašidelným tématem v projevech amerických a evropských představitelů, u kterých musíme znovu zopakovat skutečné základní příčiny těchto problémů. A tady právě zmiňují v otázce blokování námořní přepravy ukrajinskou obilí zdůrazňujeme, že ruská strana nikdy nebránila a nebrání vývozu obilí z černomorských přístavů Ukrajiny. Ale bezpečná plavba v ukrajinských teritoriálních vodách a používání přístavů je ve skutečnosti v současnosti nemožné kvůli vysokému minovému nebezpečí a hrozbám ostřelování ze strany Kyjeva. A podle dostupných informací ukrajinské úřady nainstalovaly v Černé moři a v Azovském moři asi 420 kotevních min, to jsou ty, které jsou zakotvené na místě, na dně, jako to, řekl bych, jako na určitém drátu nebo špagátu, jako nahoru, od toho dna tam pak jako někde plavou. Z nich některé jsou unášeny v moři, čili se uvolněny a plavou moři volně. Tež v Bosporu a v Dardanelách a v pobřežních vodách černomořských států, včetně Turecka a Rumunska. A Kyjev navíc zablokoval a drží 70 zahraničních lodí ze 16 zemí v 6 přístavech. Ty už se jmenoval Cherson, Nikolajev, Černomorsk, Očakov, Oděsa, Jižný. Takže hovoří se dále v té správně, aniž bych ji citoval celou, že ruská armáda ze své strany vytvořila nezbytné podmínky pro bezpečný provoz dvou námořních humanitárních koridorů v Černé moři pro výstup ze 6 uvedených ukrajinských přístavů jihozápadním směrem z teritoriálních vod a v moři Azov pro výstup směrem k Černému moři. A dnes je možné pro export zemědělských produktů využít přístav Mariupola Berdiansk. A pokud je otázka zabezpečení potravin, je třeba připomenout, že od začátku roku 2020 ceny potravin a energií výrazně vzrostly na pozadí pandemie koronaviru, nepříznivých klimatických jevů a co je důležité, systémových přepočtů ve finanční a hospodářské politice západních zemí. Začalo se s tím různě kouzlit, začaly se dít takové různé divné způsoby prodeje a tak dál a najednou cena zase obrovský růst. A na základě toho všeho vyzýváme představitele západních zemí a OSN, aby se zdrželi nepodložených obvinění a podívali se na skutečné příčiny současné krizové situace vyvolené především vlastními krátkozrakými a podlými činy. Takže to je tedy prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Další zpráva z Ruska hovoří o tom, že při ruském raketovém útoku zahynuly desítky ukrajinských generálů a důstojníků, kdy ruské válečné lodi zničily ukrajinské veletecké centrum s řízenými střelami kalibr a zabili desítky důstojníků, jak informovalo už teda v neděli minulou moskevské ministerstvo obrany, a uvádí se, že bylo zabito více než 50 generálů a důstojníků ukrajinských odbrojených sil. Konkrétně mělo dojít k tomu úderu ve vesnici Širokaja Dáča v Dněpropetrovské oblasti. A podle Moskvy zasáhla areál, kde se na schůzce sešly velitelé několika ukrajinských jednotek, tak to zasáhla právě ta raketa. Nebo rakety. A byly použity také ke zničení asi 10 houfnic M777. To jsou ty s tím dálkovým dostřelem, které do teďka střílely právě na ten Doněcka podobně, a až 20 obrněných vozidel, které byly nedávno dodány ze západu a byly uloženy v tovární budově v jižním městě Nikolaje. Takže jinak zase naopak generální štáb ukrajinských odborných sil lidé oznámil, že dělostřelstvo země, tedy ukrajinské, zničilo několik ruských raketometů. Takže půjdeme dál k další zprávě ještě. Další zpráva hovoří o tom, že Bělorusko se stane jadernou velmocí. Putin a Lukašenko 25. června v den 30. výročí navázení diplomatických vztahů mezi Ruskem a Běloruskem vedli jednání v Petrohradě a Vladimír Putin na té schůzce řekl, že všechny otázky týkající se unijního státu byly dohodnuty, že tam se to blíží k nějakému unijnímu státu. A dále zmínil, že Spojené státy skladují 200 taktických jaderných zbraní v zemích NATO, konkrétně tedy v šesti členských zemích NATO, a s tím, že k jejich použití je připraveno 257 letadel, nejenom amerických, tedy, a k jejich možnému využití, a že tedy oznámil Putin v reakci na to rozmístění 200 jaderných zbraní na zřízení možnosti teda jaderné výzbroje pro Bělorusko. A konkrétně tedy, protože ten Lukašenko vyzval Moskvu, aby pomohla republice připravit zrcadlovou reakci na potenciální hrozbu ze západu, na ty letecké útoky na to s jadernými zbraněmi. Protože už tam kolem hranic, teda tam už jako různě lítají a podobně. Takže bylo dohodnuto, nebo akceptován návrh teda Lukašenka, bylo dohodnuto dovybavit letouny SU-25 z arzenálu ozbrojených sil Běloruska pod podmínkou, že k tomu dojde v těch ruských továrnách. To znamená, že by teda ty jedené zbraně byly možné zase odpalovat teda také z těch letadel. Takže to je podle Putina optimální pro zajištění bezpečnosti unijního státu a v případě dalších zemí toho svazu, který mají v čele s Ruskem, kde jsou ty další země, jako je Kazachstán, Arménie a podobně. A kromě toho prezident Ruské federace také potvrdil, že Moskva v blízké budoucnosti pošle do Běloruska dávku taktických raketových systémů Iskander-M, které mohou používat balistické a řízené střely. A to jak v konvenční, tak i v jaderné verzi. No, nejsou to dobré zprávy, protože místo toho, aby už jako lidé přivádat rozum, tak vidíte, že se to neustále stupňuje a prostě ten Deep State se snaží prostě tu válku vyvolat velkou stůj, co stůj. Další zpráva hovoří o tom, že Putin zavádí jednotnou měnu zemí BRICS a to přednesl na fóru BRICS, teď byl summit BRICS, zemí BRICS, a tam Putin prezentoval návrh vytvořit novou mezinárodní rezervní měnu založenou na koši měn členských zemí BRICS. A tento návrh je teda logicky oprávněný, trošku ještě nečekaný, ale s tím, že teda tato otázka, že je teďka aktivně zvažována, a já k tomu ještě něco málo dodám z další zprávy, protože u té 26. dubna v rozhovoru pro noviny Rasijská gazeta tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Nikolaj Patrušev řekl, že ruští experti pracují na projektu podpory ruského rublu zlatem a dalšími komoditami. A jinak teda Patrušev, jenom pro informaci, jedním z nejmocnějších ruských bezpečnostních a zpravodajských důstojníků a blízkým spojencem Putina. Jinak v letech 99 až 2008 sloužil jako ředitel Ruské federální bezpečnostní služby FSB, jo, což je ta nástupnická organizace po KGB. Takže jinak se potom v roce 2008 stal tajemníkem Ruské rady bezpečnosti. Takže jinak k té Ruské radě bezpečnosti, nebo Radě bezpečnosti Ruské federace, aby byl přesný v tom názvu, tak předsedá Putin a Patrušev je tajemníkem. My se předsedou je Medvěděv. No, takže jenom takhle. Takže jako jeho prohlášení je prostě potřeba brát jaksi zcela, tedy seriózně, zcela vážně. No, takže takto. Tak. A tady vidíte další konkrétní důkaz, vážně posluchači, že sice Rusové moc o gesaře nemluví, ale jednají, oni plní, oni postupují. Oni takto postupují. Je to jako jeden z dalších kroků. Tak, my budeme o tom dlouho klábosit a nebude nikde nic. Myslím klábosit v jiných věcech, teda, jak jsme zvykli u politiků. Tady u toho klábosit nebudou, tady to budou do poslední chvilky pod pokličkou, ale mnozí o tom vůbec jako nevědí ještě. No, to je jako nějaké dobré. Kde si to bylo podepsáno, jo, protože když je to jednou, a chce to Amerika, oni, když to chtějí, tak jako, tak se pokloní tady, jak to všichni podepíšou, ale jako pro ně to příhodné není, jenže tenkrát to chtěl Trump, že jo, teďka jsou doby jiné, takže teď si mě tak jinak tady jako sami jako od sebe jako ven nepůjdou. Teď jde o to, do jaké míry to začnou třeba lidé potom požadovat a bylo to chtít zveřejnit a podobně, nárok by na to měli mít. No. V době, já rozumím, že to třeba určitou dobu mohlo být tajné, ale v době, když už vlastně na to přechází postupně jako svět, tak tady něco tajit a tvářit se, že nic není, jako je zvláštní minimálně. Pojďme dál. Pojďme do Evropské unie. Tady je zajímavá zpráva teďka z výsledku voleb. Prezident a jeho strana se dostává zrovna pod opatrovnictví, protože Le Penová pětinásobně navýšila počet míst v Národním shromáždění. Navíc jako i v jiných zemích se začíná měnit situace, protože občané odmítají válku a nesnesou, brání se chudobě. A pokud je o ty francouzské volby, tak ve druhém kole parlamentních voleb ve Francii, tak Macronova frakce získala 210 až 230 křesel, ještě se upřesňuje, nicméně potřeba daleko více. A já hned to upřesním. Levicová politická frakce Jean-Luc'a Mélenchona, tak ta má 150 až 180 křesel, tam bude pak otázka těch přepočtů a tak dále. Těch hlasů, které propadly a tak, jak to známe. Ale ta Le Penová, ta vyhrává 80 až 100 křesel a má teda, bude mít zhruba pětinásobek toho zisku, který měla předtím. Takže to není náhodné, protože v podstatě to ukazuje na trendy, které přichází do Evropy a k jakým změnám na politické scéně dojde. A zdá se, že evropští občané odmítají vojenská rozhodnutí svých vůdců na Ukrajině a v důsledku těchto rozhodnutí odmítají pokračující hospodářskou krizi, která tam byla hlavně takhle tímto ještě po té covidové, také uměle vytvořené, tak byla vlastně ještě takhle umocněna. A tato vlna lze čekat, že tato vlna odmítnutí, že se rozšíří všude po Evropě, v Německu, Itálii a jinde, přičem se očekává, že bude patřičně ovlivněna i politická scéna v Řecku, kde republikáni zatím mají 60 až 70 křesel. A ta situace je taková, že frakce Emmanuel Macrona pod názvem Ensemble, čili jako společně, tak se zajistila, nebo z těch voleb získala 224 místo 289 křesel, které bylo zapotřebí. Takže podle tedy těch předpokladů, potom přepočtu, tak by ta levicová aliance Jean-Luc'a Mélenchona měla získat 149 křesel a pravicová strana Národního shromáždění Marine Le Pen 89 a republikáni potom 78 křesel. Takže žádná z těch stran nebude mít absolutní většinu. Ta Le Penová udělala jako největší pokrok, dosáhla nebývalého počtu. A je to dokonce takové překvapení, že tam politologové hovoří o politickém zemětřesení. Ale také o velkých potížích, které od teďka bude mít tedy Macron, protože už se nebude moc dělat tedy, co chce. Takže tolik teda k této zprávě. Dále k další zprávě, ještě z Evropy, ve Španělsku. Tam je volební vítězství lidové pravice ve volbách v Andaluzii, porážka socialistů. Čili je tam porážka pro španělského premiéra Pedra Sáncheze, kde teda utrpěli další volební porážku ve své bývalé baště v Andaluzii, socialisté. A sice v regionálních volbách, které rok a půl před parlamentními volbami drtivě vyhrála pravicová opozice. Lidovci podle předběžných výsledků, to myslím Partido Popular, PP, Partido Popular, tak zajišťují v tamním parlamentu absolutní většinu 55 mandáty z celkového počtu 109. Socialisté mají 33 poslanců a jinak jsou tam pak ještě nějaké další strany, které už ani tedy dále nerozebírají. Tam jde hlavně o tu prohru teda těch socialistů a toho premiéra. Takže to je tato zpráva. Půjdeme dále, půjdeme do Holandska. Nizozemsko opouští zelenou agendu a restartuje uhelné elektrárny, aby splnilo energetické potřeby. Takže odcházejí tedy od Green Dealu a přicházejí zpátky k uhlí. naši by se tady měli probrat, aby jsme zase nedotáhli teda zase to, že tady zlikvidujeme uhelné doly a pak se probereme a zase zjistíme s půl nebo ročním zpožděním, že je uhlí potřeba, protože to Holandsko například to uhlí někdo bude muset kupovat, asi by kupoval v Polsku, mohl by kupovat třeba i nějaké tady odsud, protože z Ruska teda, pokud je bude blokovat a nebude teda chtít ruské uhlí, tak ho někde koupit musí. Takže je důležité, že Německo oznámilo, že také spouští znovu své uhelné elektrárny. Takže já si myslím, že tady bychom se měli probrat a jestliže může Německo a Holandsko, tak bychom měli teda také. Jo? Takže bohužel, když se teda řídíme teda jaksi přednostně těmi politickými aspekty, tak teda ze všim všudy. Což zatím teda jako neděláme. Takže ta energie od někud musí přicházet a prostě pokud nechtějí obchodovat s Ruskem, no tak jako musí se hnat nebo vytvořit jinak. Takže tak to, jo. No, takže uvidíme, jak se to dá vyvine. Ale důležité je, že dosud byla produkce uhelných elektráren v Nizozemsku omezena na pouhých 35% kapacity a to vše teda s cílem snížit emise oxidu uhličitého a vytvořit čistší a zelenější životní prostředí. Takže čistší a zelenější prostředí teďka půjde stranou a bude se zase zajišťovat energie. Je to tak, že člověk jako nemůže jim všechno, musí si vybrat. A měl by si udělat správně si sestavit žebříček priorit. Jo. Dále Bulharsko. Pronikání ruských zájmů, takzvané bulharský premiér Petkov, kterému včera to danou chvíli, teda 22. parlament vyslovil nedůvěru, tak z toho samozřejmě jak obvinil ruského vyslance, kteří údajně stáli za jeho svržením. Přičemž ve skutečnosti je to banálnější. Už tam předtím existovaly vnitrobulharské rozpory, tak ty byly doplněny ekonomickou krizí, inflací a rostoucími cenami. Takže to je první země, kde teda vláda je obětí tedy své politiky, své prounijní a možná pro deep state-ovské politiky. Takže Bulharsko, na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí, je hlavně teda pod tím tlakem Spojených států, tak odmítlo nakupovat ruský plyn za ruble, což vedlo k zastavení dodávek ruského plynu do Bulharska a v důsledku toho ke zhoršení sociálně ekonomické situace obyvatelstva. Takže tolik jako toho tamto svádět jako na někoho jiné blbost, jako prostě to jsou nesmyslné věci. No a již taky známe takové lidi, kteří to dělají. Občas jsou i u nás televizi. No a válka na Ukrajině má tedy pro Západ docela hmatatelnou politickou cenu, kterou už teda začal platit, jo, protože to nebude ojedinělé, jinak Německo už dneska, tedy dva dny zpátky, oficiálně přiznalo, že mu chybí plyn. Takže vláda naléhá na Němce, aby šetřili plynem. No, jestli úspory v domácnostech to vyřeší ty nedostatečné dodávky pro německý průmysl, to bych se divil. Ale ať dělají, co umí. No. Další je velmi zajímavá zpráva, která hovoří o plánu NATO, a nehovoří o tom nikdo jiný než estonská premiérka Kaja Kallas, která hovoří o tom, že oznámila teda část válečného plánování NATO pro svou vlastní zemi, učinila to v rozhovoru pro Financial Times a řekla, že NATO neplánuje reagovat na ruské převzetí Pobaltí, pokud se Rusko rozhodne vstoupit například do Estonska. Místo toho je plán NATO podle Estonska takový, že nechá Rusy převzít tuto oblast a poté se pokusí problémy vyřešit vojensky nebo diplomaticky. Takže tam nechá Rusy zabydlet, nechá je tam prostě, aby se tam, tedy, jak se říká, zakopali a pak je teda bude vyzývat tomu, aby odešli a když neodejdou, tak se bude pokoušet dobíjet. A to je Estonsko. A ona jak si říká, že na druhou stranu by pak jako podle té Kalasové nebylo jako co jako brát zpátky teda. A říká, a navíc krom toho, že ti z vás, kteří navštívili Tallinn, tak vědí, že máme naše staré město se stovkami let historie a bylo by to spolu se staletími kulturní dědictví vymazáno z mapy, zmizelo by to spolu s našimi lidmi, naším národem. Já si myslím, že ta estonská premiérka začíná jako chápat realitu. že zatím byli jako utržení prostě podvozu a hlásali jako různé nesmyslné věci a teďka naráží konečně na realitu a už jako někdo jako vysvětlil, jak to bude probíhat. Na to dato, nebo ne na toto, ale v podobné souvislosti maďarský premiér Orbán nedávno vykreslil obraz členství své země v NATO jako víceméně nesmyslnou záruku v případě války. A on říká, NATO vás bude případně bránit, pokud se dokážete bránit sami. No tak to je dobré, ale to asi jako nikomu už nepomůže. Takže to je i pro ty naše fanoušky, jako jak teda nás někdo, my budeme jako prostě někde v restauracích nebo po diskotékách a někdo nás bude bránit, tak to asi jako nebude fungovat. Tady už vidíme, jako že už se některé ty pobaltské země už začínají narážet na realitu. Další ještě jedna zpráva mám, a tu jsem teď zahlédl, to je dneška, Kemal Kılıçdaroğlu, což je tedy turecký opoziční politik, pohrozil bombardováním řeckých vojenských jednotek na ostrovech. A situace je taková, že turečtí politici mezi sebou soutěží o to, kdo učiní nejagresivnější prohlášení proti Řecku a právě tam hrozí útoky na ty řecké ostrovy. Uvidíte, co se stane, až se staneme vládou. A my se jí staneme. Takže takové to výhrušky. Je pravda, že jsou to nástupci těch v Turecku, kteří iniciovali vlastně útok a obsazení severní části Kypru. Jo, takže asi úplně tedy nehrozí do větru. Tam říkají, že řecké ostrovy jsou kousek od nich a že je to tam militarizované a že to oni jako nesnesou, že se cítí ohroženi. No problém je v tom, že ty ostrovy jsou skutečně blízko toho Turecka, ale ty Řekové se zase cítí ohroženi, když tam ty zbraně mít nebudou. Že jim je ty Turci obsadí, takže to je jako opravdu tady jako je to složité. Nicméně takové to, už taky někdo říkal, že se cítí ohrožen tím, že máme v 39. roce, že jsme obsadili naše pohraniční pevnosti. Nepamatujete se, kdo to byl? Myslím, že se jmenoval Adolf Hitler. Jo? Tak jenom jako, abychom věděli, jak ty věci jsou. Jo? A byli jsme ten hrát taky na svém, ale bylo to, jako jsme to obsadili, tak to bylo jako, taky jako hrozný jako jejich ohrožení. No, pojďme dál. Pojďme jako do další části. To další části... To jsou informace ze Spojených států. Tam jich je několik. Jedna zpráva hovoří o tom, že NATO se zapojilo do přímé agrese proti Rusku. To je článek Paula Craiga Robertse. On je zajímavý a on jako říká, že v tomto článku píšu, že podle neokonzervativní Wolfowitzovy doktriny o americké hegemonii má Kreml dvě možnosti. Rusko se může vzdát své suverenity, nebo Rusko může zničit Západ. Rusko nemá jinou alternativu. Já jsem to prvé připomínal, tady je to potvrzované. A ten polkrik Robert říká dvě věci. Celý svět to musí pochopit. A říká, já neobhajuji to, aby Rusko zničilo Západ. Pouze poukazuji na to, že Západ po 3 desetiletí konfrontoval Rusko s touto omezenou volbou. A sám Putin si na to stěžoval znovu a znovu. A říká Polkrik Roberts, považuji za udivující, že západní zahraničně politická komunita, ať už je to cokoliv, povolila politiku, která tímto způsobem zahání mocnou jedinou mocnost, jako je Rusko. A pokračuje, nyní máme Litvu, která blokuje přístup Ruska do části Ruska. No to je šílenství. To potvrzuje ruské závěry, že pouze síla může omezit Západ. No to je také vlastně nebetyčná hloupost nějakých snaživců v té litevské vádě, protože když k něčemu dojde o něco vyprovokují, tak dopadnou jako sousední Estonsko. Tam už to teda té premiérce už to tam řekli, ta už to pochopila, možná pozdě. A tady ta Litva ještě ne. Jo. Takže to je přesně ono toto. Takže on říká operace... Polkrik Roberts na Ukrajině nelze omezit. Washington nedovolí, aby byla omezená. Washington již konflikt rozšířil a nyní jej dále rozšiřuje. A on říká, že on říká, ty šílení židovští neokonzervativci, kteří mají kontrolu nad zahraniční politikou USA, přemohli malou bezmocnou Litvu aby porušila dohodu s Ruskem o poskytnutí nebo prostě zamezení teda toho přístupu ke Kaliningradu, nebo respektive, aby teda ten Kaliningrad jim byl tedy poskytnut, a dostali ruské ultimátum. No. A říká, a debilní mluvčí ministerstva zahraničí Spojených států Ned Price odmítl ultimátum jako výbuch. Jo, a říká Paul Craig Roberts dále, idiot z Bílého domu říká, že Washington podporuje Litvu. Jinými slovy, Washington usiluje o rozšíření války. A je zarážející, pokračuje Paul Craig Roberts, že Kreml věřil, že její zásah na Donbasu může být omezen. Jak se Kreml po takovém totálním odmítnutí snah Kremlu o vzájemnou bezpečnostní dohodu se Západem podařilo špatně pochopit Západ? Je nevysvětlitelné, protože říká, že Kreml v podstatě dneska z hlediska těch možností, které má, tak jako pozdě jako pochopil, že vlastně to, co on doufal, to znamená, že se dohodne a podobně a tak dál, takže to nepřichází v úvahu a že zjevně nebral tu Wolfowitzovu doktrinu vážně, nebo se domníval, že už jako je, už je překonaná, protože už je staršího data a podobně. Takže říká Kreml a pitomí ruští atlantističtí integracionalisté se to musí naučit nazpaměť a opakovat to každé ráno po probuzení, protože to je operativní doktrína. A podle této doktríny má Kreml dvě možnosti. Rusko se může vzdát té suverenity, nebo Rusko může zničit Západ. Rusko nemá jinou alternativu a celý svět to musí pochopit. Takže tohle z toho je teda jaksi velmi chmurná záležitost. Nepochybně má asi pravdu, ale je to chmurné, protože to znamená válku. To by znamenalo velkou válku. Prostě pokud teda nedojde k zásadním politickým změnám ve Spojených státech, tak se obávám, že tady jako jiné východisko není. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy představí na summitu G7 soubor návrhu na zvýšení tlaku na Rusko. Účastníci summitu G7 v Německu hodlají vyvinout nová opatření zaměřená na prohloubení izolace Ruska od světové ekonomiky, řekl John Kirby, koordinátor pro strategickou komunikaci v Radě národní bezpečnosti Bílého domu. Některé z těchto priorit, které pro G7 míněno, zahrnují nové závazky dále izolovat Rusko od globální ekonomiky, ohrozit ruské obranné dodavatelské řetězce a pokračovat v boji proti důsledkům těchto bezprecedentních sankcí, jak uvádí TAS. A podle zástupce exekutivy budou v centru diskuzí energetické otázky a lídři G7 chtějí způsobit maximální škody ruským úřadům a minimalizovat negativní důsledky pro zbytek světa. No to se nemůže povést. Jako dělat maximální škody ruským úřadům, ano, asi, ale nebudou moci minimalizovat negativní důsledky pro zbytek světa, teď to vidějí, tak jako tam je minimalizují, teď tady už máme teďka škody, že jo, a budou. Takže už dříve Bílý dům uvedl, že lídři G7 hodlají prosazovat vizi světa založeného na principech svobody a otevřenosti, nikoli v nátlaku, agrese a sférách vlivu pro Krista a Pána, co jiného dělají sami. Jo. To jako, když člověk vidí, tak tomu jako, a poslouchá to, počte to, tak tomu jako snad se zdráhá úplně uvěřit. Už ty lidi úplně žijou někde v nějakém sebeklamu prostě, protože něco deklarují a úplně pravý opak toho dělají. Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že jak uvádí tedy tisk, takže je čas k vypálení Pelosi, Jordan požaduje vyšetřování Nancy Pelosi a tak dále, Epoch Times a to, respektive Conservative Brief. Republikánský poslanec Ohio Jim Jordan vyzývá k vyšetřování předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi, aby se zjistila její role v událostech, ke kterým vyšlo v kapitolu USA před 18 měsíci, má na mysli procesa z toho 6. ledna. Základní otázkou je, proč ten den neexistovala správná bezpečnostní pozice. Nebylo to tak, že bychom nevěděli, že se ve městě koná shromáždění. Nebylo to tak, že bychom nevěděli, že to bude velké shromáždění, koncem konců to bylo shromáždění prezidenta Trumpa. Proč tam, míněno v tom kongresu, nebyla řádná bezpečnostní přítomnost? Takže toto jako tam rozebírá a říká, tam dále bylo řečeno, že teda ten tým té Pelosi tvrdil, že ani ona, ani vůdce senátní většiny nemají na starosti bezpečnost komplexu amerického kapitolu. No, já nevím, já tam neznám ta pravidla, ale pravda je, že už před nějakou dobou, že naopak právě poukazovali právě i teda tam ty senátoři, že toto je na přímé zodpovědnosti šéfové té sněmovny a to je Pelosi, čili že Pelosi je zodpovědná. Já teďka nechci poukazovat nebo připomínat to, že dokonce někteří, zaprvé, že někteří policisté tam dokonce odstraňovali teda ty zátarasy a ukazovali jim, kudy mají proniknout. Nechci ani připomínat další věc, která tam byla, že tam nějaký ten seržant ve službě, jak oni říkají, ten velitel teda té pořádkové policie, kterou tam mají, té ochranné policie, takže žádal Pelosi jako šéfovou, aby povolila zvýšení zaslání posil. Ona to odmítla. Pak je jako otázka teda, proč teda potom jako někomu bude předhazovat, že tam teda pronikli lidé, když si to přáli a když to bylo celé vyprovokované. No. Jinak bývalý prezident Donald Trump, který bývalý, ano, tento týden jaksi vybuchl teda na výboru a řekl, že to není ani otázka, že vůdce sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy měl do toho panelu postavit zákonodárce republikánské strany. Tam, jak víte, tak tam byla dvě jména, které ty republikáni dali, právě jedno z nich byl tedy ten senátor Jim Jordan a druhý byl Jim Banks. A Pelosiová obě dvě ta jména odmítla. Jo. A tam říká, bylo by skvělé tam mít, ale když jim to Pelosi neprávem nedovolila, což bylo neprávem, měli jsme vybrat jiné lidi. V republikánské straně máme spoustu dobrých lidí. Ten problém je v tom, že Pelosi tam vybere Liz Cheneyovou a takové, kteří jí vyloženě jako nadbíhají. Takže bylo lepší tam zase z tohoto pohodu a sem nikoho nedávat, než aby tam byly Kejvalové. A ona pak by říkala, no když se tam vlastně své zástupce měli, když jsou to takový ty never Trumpista, čili nikdy pro Trumpa, jo. Tam bohužel tyto republikáni, takže to byl spíš ten důvod, že proč jako bylo něco, že radši teda nikoho, jo, než aby tam byli takovýto. Takže to je teda k této záležitosti. Uvidíme, jak se to dále celá ta záležitost vyvine. A poslední je taky poslední zpráva ze Spojených států, jak je velmi zajímavá, která hovoří o tom, že texaští republikáni chtějí mít svůj vlastní stát kvůli Bidenovi a republikánská strana Texasu prosazuje referendum v roce 2023 s otázkou vystoupení státu Texas ze Spojených států amerických z důvodu ilegality voleb v roce 2020. A Texasané neuznávají amerického prezidenta Joe Bidena. A není to můj prezident a tak dál a tak dál. Takže v tom svém posledním oznámili tedy, nebo zjeli ty republikáni Texasu, tedy možnost odtržení Texasu od Spojených států, vyzvali k vypsání referenda s ústředním požadavkem na odtržení v roce 2023 a referendum rozhodne, zda by Texas měl znovu potvrdit svůj status nezávislého národa. A ten vycházel ze sjezdu Texaské republikánské strany v Houstonu, který rovněž hlasoval převážnou většinou pro odmítnutí legitimity voleb v roce 2020. Čili stručně řečeno, ty Texasané neuznávají výsledek voleb v roce 2020, protože považují za produkt podvodu a věří, že dnešní USA nevyjadřují americké hodnoty. A tady je potřeba si poznamenat, že Texas je považován za pilíř amerického vlastenectví a jádro toho, co byli lidé zvyklí nazývat Spojené státy, přinejmenším do 90. a 20. století. Já bych tady v této souvislosti jenom chtěl připomenout, že Texas nevznikl tak, že by se jako jeden ze států, Spojených států, že by vlastně se šli Spojené státy a Republika Spojených států rozšiřovat a začal se k ním připojovat jednotlivá dominia. Nebo prostě ty jednotlivé části, které tam byly pojmenované, tak oni byli jinak. Stát Texas už byl státem, republikou a připojoval se jako republika. A tomu dává výrazně větší možnosti, větší práva ve vztahu ke Spojeným státům a také větší možnosti odchodu. To je to samé, jako je Bavorsko ve vztahu k Německu. protože Bavorsko je stát. Bavorsko je stát, který se vlastně přidal teda k Německu. No, takže to je jako prostě potřeba rozlišovat. No a jinak federální zákon, který porušuje práva 10. texaského dodatku, by měl být ignorován, byl by mu bráněno, měl by být odmítnut a zrušen. A Texas si vyžaduje právo odtrhnout se od Spojených států a zákonodárný sbor by měl být vyzván k uspořádání referenda. Takže vidíte, že už se něco začíná ve Spojených státech dít. A to je teďka zatím ze Spojených států pro dnešek všechno. A půjdeme dál. I tam to bude zajímavé. A to jsou novinky od jenot. A tady začneme v Číně. Global Times, noviny čínské, kdy se hovoří o tom, že obléhání Ruska, že se mění na porážku NATO v Evropě, konstatují. A dále říkají, že NATO zastrašuje země asijsko-pacifického regionu tvrzeními, že dnešní Rusko je zítřejší Čínou. A že se nikdo nedá takto oklamat. A že aliance potřebuje pro svoji globalizaci v asijsko-tichomorské regionu krizi mezi Moskvou a Kyjevem, přičemž sama je v Evropě poražená při obklíčení Ruské federace. A takový názor vyjádřil čínský expert Cu Hongjian. A jeho článek vyšel právě deníku do Global Times, kde tvrdí, že NATO využívajíc vysoký stupeň rusko-ukrajinského konfliktu má v úmyslu přehodnotit summit naplánovaný na konec června jako příležitost jít nad rámec obvyklého počtu účastníků a spolu s 30 členskými zeměmi jsou na summit pozvané také nečlenské země. Jde především o Švédsko-Finsko, které mají zájem vstoupit do NATO. A partnery dále by tam měly být ze vzdáleného asijsko-pacifického regionu jako Japonsko, Jižní Korea, Austrálie, Nový Zéland. To jsou ty země, já jsem to vzpomínal, to jsou jedna takové ty úslužné země, ty její vazalové, anebo Austrálie, Nový Zéland, který patří vlastně do té skupiny Five Eyes, pěti očí, kde jinak dále jsou Spojené státy, Kanada a Velká Británie, ale Spojené státy, Kanada a Velká Británie už jsou zaangažovány tady v rámci NATO v Evropě. A ten Hongjian poznamenává, že NATO se snaží využít krize nebo mezi Ruskem a Ukrajinou jako příležitost na globalizaci aliance, která není, jak se spokojená, že současným rozsahem své sítě a chce tedy dále tedy do té expanze ještě vlastně vtáhnout tedy ty asijsko-pacifické země. A jak říká, základem je přeměnit alianci na spolehlivý nástroj na export západních hodnot, institucí a bezpečnostních konceptů, jak říká ten expert. A na to nemá nic společného s asijsko-pacifickým regionem, ale v zájmu strategických potřeb USA se aliance snaží aktivizovat a posilnit svoji tzv. Partnerskou síť, čím se transformuje regionální bezpečnostní struktura. A on tady dále ještě uzavírá tím, že říká, NATO našlo dva důvody pro svou přítomnost v asijsko-pacifickém regionu. První je plně využít jednostranné vnímání rusko-ukrajinského konfliktu některými zeměmi v regionu na oživení klišé, silná země musí být hegemonem a demokracii třeba bránit. Nevím, jakou brání, když tam brání nacisty, ale to nechme stranou. A retorika dnešní Rusko je zítřejší činou, že se používá na vybičování napětí a zastrašování zemí regionu, čím se v asijsko-tichomorském regionu vytváří poptávka po kolektivní bezpečnosti ve stylu NATO. A potom za druhé, zároveň zapotřebuje přesvědčili Asii, přečetlí pokyny a neúspěšné zkušenosti vydávají za úspěšné, jak říká ten analytik. A pokud je kolektivní bezpečnost definovaná jako vítězství v hluboké konfrontaci, tak potom může na to nazvat své obléhání Ruska úspěchem. Ale pokud vezmeme do úvahy, že podstatou regionální bezpečnosti je mír, tak potom je rusko-ukrajinský konflikt a obnovení boje v Evropě jasnou porážkou, uzavírá. Takže tolik tedy z časopisu nebo z novin Global Times čínských. Další zpráva hovoří o tom, že Existuje další hrozba zničení planety ze strany Spojených států. Čína varuje, že Spojené státy vytváří nebezpečnou vojenskou alianci v Ázii. To je potvrzení téhož. Takže dál se o tom už ani nemusíme moc tedy bavit. Další čínští analytici poukazují na to, že na hranicích jejich země, že se podnikají zvláštní aktivity a že ta Severoatlantická aliance, že se snaží rozšířit svůj vliv od Atlantického oceánu až po Asijsko-Tichomořský region a že na to proto vynakládá maximální úsilí na vytvoření nového gengu v regionu. No, jak říká další čínský analytik Wang Guangtan ve svém článku, který byl také zveřejněn v Global Times. Takže vidíte, že to komentuje více lidí. No, další zpráva hovoří o tom, a to je velmi zajímavá, vážní posluchači, teď dávajte opravdu pozor, Světové ekonomické fórum zmrazí bankovní účtů pojídačů masa, aby je vzdělávalo. Takže pokud se dostaneme do NVO nebo ve mneži na NVO, tak budete vzděláváni. A poslouchejte teďka jak. Světové ekonomické fórum Klause Schwaba prosazuje kreditní kartu, která bude sledovat vaši spotřebu uhlíku a odřízne vás, když spotřebujete všechny své uhlíkové kredity. Dokonomy je kreditní karta podporovaná levicovými autoritáři na Světovém ekonomickém fóru, která sleduje dopad na životní prostředí všeho, co kupujete, včetně potravin, a odmítá vám dovolit nakupovat položky, když jste považován za čistého znečišťovatele. To znamená, když byste byl jaksi převaze přesahu toho uhlíku. Nevadí, když máte doma rodinu a potřebujete dát jídlo na stůl. Světové ekonomické fórum vás bude sledovat a odřízne vás od vašich čistě vydělaných peněz, pokud jste tento týden byl špatný člověk a použili jste mnoho uhlíkových kreditů. Ono ani nemusíte použít, budete si něco špatného myslet, oni vás odříznou taky, ono je to jedno. A je to tak, že je to vůbec první kreditní karta, která vám zabrání utrácet nadměrně na základě úrovně emisí CO2 generovaných vaší spotřebou. A podle jednoho ze zakladatelů je to prezentováno jako vzdělávací úsilí. Tak abyste věděli, pokud pojedete dál, nebudete nic dělat a necháte se teda natáhnout do NVO, tak abyste věděli, co vás čeká. A je zajímavé, že se probudila, a zase poslouchejte dobře, firma Mastercard se plně probudila a spojí se s Dokonomy, jak bylo oznámeno na Twitteru. To znamená, pokud vy a vaše rodina jíte maso, tak pravděpodobně byste ani neměli uvažovat o této kreditní kartě. A to je ale jak Dokonomy, tak asi i Mastercard teda tím pádem. Jo? Tak jenom abychom věděli. A tady vidíte, že oni krůček po krůčku jedou prostě na NVO a je prostě to proto, protože tady nad tím není dostatečně silný odpor proti tomu, protože lidé jsou tím lhostejní, neinformovaní a tak dále, tak dále. A pak budou koukat. A budou pak koukat asi tak jako, já už jsem to také někde říkal v nějakém pořadu, když teda vezli ty židy do toho koncentráku, některým už toho bylo mizerně, když je dávali do transportu, jiný ještě když je v tom vlaku, tak říkali, no tak jako vezou nás na práci, tak to bude dobrý. To jako další, když je vykládali a teď tam to, tak říkali, no tak jako je to blbý, ale bude to aspoň pořádek. Pak ty nejvíce naivní, už vyslečený, stáli ve frontě před těma plynovýma komorama a říkali jim, že jdou do sprch, tak se tam ještě prali o mýdlo. A až vevnitř, když si místo vody pustili plyn, tak jako pochopili, že jsou vedle. A teď jde o to, kdy to pochopíte vy, vážní posluchači. Jo? Vy asi víte, která bije, protože pokud posloucháte tady rozhlas, tuto stanici, ale pak je to potřeba to začít sdělovat i těm dalším. My teďka, jak možná někteří z vás vidí, tak teďka se rozbíhá projekt Poslové budoucnosti, pracovně pošťáci, kde teda vlastně jsou vlastně budou rozesílány informace do těch jednotlivých poštoven, aby teda ty pošťáci dále teda jaksi předávají informace teda lidem, aby teda ty lidé věděli v podstatě, která bije a vůbec věděli i, jaké věci teda jsou, jaké věci mají přijít, jak je to celá s tou Galaktickou federací, jak je to vlastně i s tou historií a jak ta jak vlastně to vlastně celé bylo a tak dál. Takže je prostě potřeba informovat i další lidi, pokud budete mít zájem, tak na stránce Zprávy z galaxie Magistry Svobodově Křišové, tak tam se dovíte více. No, takže další zpráva hovoří o tom, to je z Británie, že zaměstnanci zařízení pro uprchlíky varovali, že se budou muset vypořádat s násilím protispolečenským chováním a smrtí. A jde o to, že noví zaměstnanci, kteří byli náborováni pro práci v kontroverzním uprchlickém centru v malé britské vesnici, spojími s 700 obyvateli, ta se jmenuje Linton on Ouse, tak byli informováni, že by se měli připravit na řešení násilných situací proti společenského chování a smrti. A vláda britská už dříve naznačila, že plány na ubytování 1500 uprchlíků v azylovém středisku v malé ospalé vesnici v severní Anglii byly pozastaveny. Tak si představte, tam dají 1500 takzvaných uprchlíků do hlavně mužů, teda mladých, do vesnice, která má jenom 700 obyvatel. Takže se zdálo po protestech, že vláda ustoupila, ale teď se ukazuje, že jsou tam už přijímány stovky zaměstnanců, takže asi to tak nebude, jak uvádí list Summit News, který uvádí, že navzdory skutečnosti, že vesnice má pouze jeden obchod a pouze 700 starých obyvatel, tak 1500 žadatelů o azyl, drtivá většina je z toho, jsou mladí muži, tak má být umístěno v zařízení bývalé základny Royal Air Force. Takže ti místní si mysleli, že teda hlučné jejich protesty, že něco jako prostě změnili, ale ukazuje se, jak hluboce se mýlili. A jinak podle poslance Kevina Hallenreicha, tak už začal nábor 300 až 400 zaměstnanců do tohoto centra. A na místo se také mají přesouvat jakási zařízení, bude nespecifikovaná. Takže to je tolik tady k tomu. Další zpráva, kterou máme, tak hovoří o tom, že výsledky BRICS 2022, bylo setkání BRICS, zemí BRICS, že začala demontáž unipolárního světa. A já bych tady opět vytáhl několik prohlášení z úvodního projevu Vladimira Putina, prostě proto, protože opět zase jsou středobodem pozornosti a jak si hýbou světem a jsou předmětem zájmu i zahraničních deníků. Ty státy té pětice, to znamená zemí BRICS, tak mají obrovský politický, ekonomický, vědecký, technologický a lidský potenciál. Máme všechny možnosti ke společné efektivní práci zaměřené na zajištění mezinárodní stability a bezpečnosti, udržitelného růstu a prosperity a zlepšení blahobytu obyvatelstva. A jen na základě poctivé a oboustranně výhodné spolupráce můžeme hledat východiska z krizové situace, která vznikla ve světové ekonomice nedomyšleným a sobeckým jednáním jednotlivých států, které pomocí finančních mechanismů v podstatě překládají své vlastní chyby v makroekonomické politice na celý svět. A dnes je více než jindy požadováno vedení zemí BRICS v rozvoji sjednocujícího pozitivního kurzu směrem k vytváření skutečného multipolárního systému mezinárodních vztahů. A zároveň lze počítat s podporou mnoha států Asie, Afriky, Latinské Ameriky, které se snaží prosazovat nezávislou politiku. A v podstatě, když si to dekodujeme, tak Západ přivedl světovou ekonomiku do slepé uličky, nastal čas vzít iniciativu do vlastních rukou, vybudovat globální síť podle našich pravidel. Spojením nás pěti máme na tu sílu, příležitost a možnost a se zbytkem, s těmi nezápadními zeměmi, už jsme se domluvili, podpoří nás a hlavně je potřeba začít, říká tedy Putin. A výsledkem summitu bylo vytvoření společné deklarace, jejíž první kapitola zní zhruba takto. Jednak ve zkratce země BRICS jsou připraveny převzít roli globálního arbitra, který nahradí slábnoucího hegemona v čele kolektivního západu, který ztratil celý svět na kolena. Dále deklarace obvinění západního světa. Celým dokumentem se jako červená nit táhne idea vzájemného respektu k zájmům na rozdíl od západního sobectví. Dále za zmínku stojí vznik docela nového obratu řeči. Boj proti infodemii a šíření nepravdivých informací. A deklarace rovněž zaznamenala přání zemí BRICS reformovat OSN a WTO, či Světovou obchodní organizaci, s cílem zvýšit rovnost rolí všech účastníků v těchto mezinárodních sdruženích. Já tady bych řekl, hlavně je odglobalizovat, protože oni sice budou fungovat na globální úrovni, ale ty jsou pod vlivem globalistů a jsou pracují velmi jednostranně v jejich prospěch. A tady ještě snad jenom jednu poznámku, že někdo chtěl hodně zasáhnout do širokého pokrytí toho summitu, protože živé vysílání se neustále přerušovalo, zamrzávalo, uvádělo chyby a projev vůdce Indie bez počátku, bez zvuku. Nicméně, říkají, tak boj s kyberkriminalitou je na seznamu úkolů zemí BRICS, tak tím spíš se do toho pustí prostě. Jo. Takže to je teda tolik tato zpráva. Kolik máme čas? No ještě malou chvíli, ale jenom malou chvíli. Takže já vemu jednak z toho covidu něco málo. Důvěrné dokumenty společnosti Pfizer odhalují, že očkování proti COVID-19 povede k depopulaci, ale to jako ti myslící lidé, těm to bylo jasné od začátku a navíc Bill Gates se tím přece chlubil, že to bude úspěšný, takže to zlikuje 10 až 15% populace, když to říkal.
Tak to bylo o Africe, že jo, když tam spali zase pod OSN a UNICEFem srágory jiné.
Kdy to dělali i proti obrně a proti tohle tomu. V Indii dokonce tam je souzem nepřítomnosti. Tam vlastně po jeho očkování, už před tím, co tam dávali, myslím Pfizer, a myslím, že taky kolem to účinkoval, a on, protože soudí jeho, tak tam 500 000 dětí ochrnulo. Půl milionu. Další zpráva, ještě tady z toho bloku, japonský Virology Journal důrazně varuje před nebezpečnými COVID vakcínami. Či další odborníci, a teď si ukazuje, co všechno ještě za následky to má, kromě závislosti na vakcínách, infekce mimo kontrolu a další jako záležitosti, které tam jsou, spike proteiny, které nezmizí okamžitě z krevního oběhu, ale jsou přítomny potom v těch exozomech, cirkulují v těle déle než 4 měsíce a tak dál, a tak dál. Teďka ty lipidové nanočástice se hromadí v játrech, slezení na dřevinkách, vaječnících. Tam víme, že dneska přes 90% žen, že prostě potratí a takové to záležitosti strašné. Jo. Takže tohle je prostě potřeba všechno jak si chápat a dávat to do té souvislosti, že se nás prostě jako lidstvo snaží vyhladit a ty, kteří to přečkají, tak aby je v podstatě z nich udělali bioroboty a přizpůsobili je těm, v jejich zájmu pracují a kteří se na tu planetu chtějí vrátit. To je realita. Já jsem o tom poprvé mluvil někdy možná před půl rokem, ještě déle. No a teď se to stále více a více potvrzuje. Takže tolik teda k této informaci a velmi teda ještě z toho zajímavosti z domova. Jednak teda jenom připomínám kauzu teda na pražské radnici a ukazuje si, že má přesah ta pražská chobotnice, že jde do vlády. Nechci teď si tím víc zabývat, zatím tedy odstoupil jenom ministr školství, ale asi v brzké době nebude sám. A dále bych vás chtěl upozornit na něco, co mě teda poměrně zarazilo, že Česko by mělo být klíčovým hráčem v střední východní Evropě kvůli Zakarpatí. A že to vypadá, že by se jako, aby my jsme jako zase se jednou ukázali, jo, a předvedli jsme se, takže bychom měli teďka zase usilovat o Zakarpatí. Ovšem, abychom my mohli usilovat o Zakarpatí, tak bychom se nejprve museli vrátit do pole Československé federativní republiky, to znamená před naše rozdělení, protože aby Česká republika měla někde něco tam v Zakarpatí, no tak to jako je nesmysl, jo. Ale spíš to jako budí jako působí to dojmem, že my bychom to rádi udělali, abychom zase to zkomplikovali, zasolili ten Rusům, jo. Pač vlastně ten Stalin nám to sebral, jo, tak jako aby jsme ho zasolili. Takže si možná ještě uděláme, si ještě možná přivážeme další mlýnský kámen na krk. Takže to je jenom, abychom věděli, co se děje. Já tady, chtěl jsem, ale nebudu už ani komentovat ten projev Petra Fialy, nebo jak ty co říká Petra Plačky, to ani nebudu, protože jenom se omezím na to, že mediální analytička Irena Ryšanková už jako naznačila, že Fiala porušil zákon mediální, že prostě tam bylo zneužití prostě pro účely, kde to jako vůbec jako být jako nemělo. Nechci rozebírat, protože nemáme čas, je to zajímavé. A jinak, jak jinak, tak potřebujeme ještě podpíchnout Rusy, tak jsme přejmenovali Koněvovou ulici v Praze. Jo. Takže tam několik tisíc lidí zase sebe museli měnit veškeré doklady a všechno možné. Vymění se cedule a bude to teďka po někom jiném, kdo sice se jak si projevil v Praze v minulosti, ale po něm mohla být pojmenována jakákoliv jiná ulice. A teď jsme jako zacítili potřebu prostě přejmenovat po něm tu Koněvovou ulici, tak na to půjdeme prostě. Jo? Prostě my nejsme poučitelní a ona ta doba v nějakém horizontu, ona nám ukáže teda, v čem jsme měli a v čem jsme neměli pravdu. Já bych přišel k tomu tematickému okénku, protože moc času nezbývá.
Dobře.
To tematické okénko hovoří o výrobě od roku na západě, o co jde. Autor je Grzegorz Górny a Grzegorz Górny hovoří o tom, upozorňuje na to, že celá slavná digitalizace, která u nás jako cpeme jako velký pokrok dětem do škol, takže vede jen k naprosté nevzdělanosti a k výrobě mas odcizených a snadno manipulovatelných trosečníků, kteří to nakonec pochopí a zbouří se. A on říká, že první digitální generace na světě vstupuje do dospělosti, je odcizená, nenaplněná, závislá a náchylná k destruktivní ideologii. Já teď jenom odbočím, mě říkal nedávno známý, že byl u nějakých známých a nebo u příbuzných a že tam prostě maminka děvčeti, protože něco neplnilo a tak dále, takže říkal, já ti tady seberu a nečím do toho pořád, tak ti seberu nějaký ten tablet, proto čumíš, mačkáš to a jde něco dělat pořádnýho. A víte, co říká ta holka, že jestli to nedá, takže spáchá sebevraždu. Chápete to? To je prostě jako neuvěřitelný. A ty děti už dneska takovýhle jsou. A ona vám to řekne jak housku na krámě prostě. Já mám, to si to nedala, pak ji to nějak jako ty dívce vysvětlili a jako tak dál. A oni jako nechápou ty děti, že oni se takhle stali otrokem něčeho. Oni takhle jako je zblbnou, oni je připoutají. Nebavím se ani o podprahových podrazech, které jsou dneska ve vysílání televize, o tom se ani nebavím. To je vůči dospělým a ty by měli mít rozum. Pokud to na ně působí, oni to nechápou ve směs, ale tohle to je na děti. A ty stížnosti na úroveň, obecně na úroveň vzdělání ve Spojených státech se objevují už dlouho. V roce 1993 byly zveřejněny výsledky studie o gramotnosti občanů, to tam zadal tehdy ministerstvo školství. Ta trvala 4 roky a zúčastnilo se 26 000 osob. A ukázalo se, že v Americe, dobře poslouchejte, vážní posluchači, 27 milionů analfabetů a 45 milionů tzv. Funkčních analfabetů. To znamená, umí číst a psát, ale nedokážou tyto dovednosti správně používat. A polovinu osob, které dosáhly nejhorší výsledku, tak tvoří absolventi vysokých škol. To je neuvěřitelný. A když se budeme bavit teďka o fenoménu, jako je krize vzdělání, tak jako příklad, tak v roce 1947 umělo ve Spojených státech Evropu na mapě ukázat 45% amerických školáků, v roce 1988 to bylo jen 25%. A k uvedenému poklesu znalosti došlo navzdory tomu, že Amerika v 80. letech minulého století vynakládá na vzdělávání více peněz než kdykoliv předtím v historii přepočtu na obyvatele a byla na druhém místě v tom za Švýcarskem. Jenže když pak jako se přijde na věc, tak stejné matematické úkoly dokázalo vyřešit 40% evropských středoškoláků a jen 10 amerických středoškoláků. Takže se ukazuje, že obrovské finanční náklady nezaručí úspěch. Pokud systém zůstává chybný, tady bych já jaksi připomněl něco i bývalé Babišově vládě, když aby jako někdo neotravoval, tak jim dali ze státního rozpočtu peníze a neotravujte, tady máte peníze, které nic nemohli přidat. Že tím, že přidáte učitelům, já proti tomu nic nemám a tím se ta kvalita nezlepší a tím se nezlepší ani ty osnovy. Teď je otázka, jaké osnovy tady máme, odkud teda je nám určováno, jaké máme mít. na bázi jakých grantů to ty školy upravují, mění a podobně a odkud je grantů a tak dále. Takže tady celý ten princip je založen především na falešném paradigmatu, který vlastně v roce 1987 popsal americký politolog Alan Bloom ve slavném díle The Closed Mind, či uzavřená mysl, kdy poukázal na to, že vzdělávací model v USA se odklonil od klasického způsobu výuky a staví na relativismu, kognitivním skepticismu, povrchnosti, zdánlivém rovnostářství, politické korektnosti, výchově bez stresu a neschopnosti budovat skutečně žebříčky hodnot. On ten dále, teda ten článek, teda, o kterém jako tady hovořím na toto téma, tak Spojené státy, jako ten autor přiznává, že mají velké úspěchy v akademické oblasti, ale jejich úspěchy jsou zásluhou špičkových univerzit, jako je Harvard, Columbia, Princeton, Stanford nebo MIT. A ty přibližně představují 3% amerických univerzit. A studium na nich je jednak velmi drahé, tak se to může dovolit jen elita společnosti a výjimečně talentovaná mládež, pro které jsou k dispozici speciální stipendia. Ale většina těch institucí má dramaticky nízkou úroveň. Já bych teď připomněl jenom, a já myslím, že to je Penlinová, která teďka opět je, nebo chce se ucházet o místo senátorky za Aljašku. Já mám pocit, že to byla ona, abych ji neublížil. Když svého času byl nějaké problémy s Čečnou a tehdy to někde řešil na nějakém fóru a ona říkala bombardovat. A ona si spletla Čečnu s Českou republikou a chtěla bombardovat prostě mocí mermo Českou republiku. Pro ně Česná a Čečná, která byla ta válka v Čečně a Česká republika holinky nebo hodinky oboje se natahuje. Tak to je jako jejich úroveň tohle. No a v posledních desetiletích bylo vyučování vlastně ta krize zasáhla i univerzity takzvané Ivy League a zejména i humanitární fakulty a, nebo humanitní fakulty a ty přestávají vlastně být místem poznávání světa a stávají se prostorem infiltrace a mentální kolonizace současnými ideologiemi. Takže ty přírodní a biologické vědy jsou vlastně tomuto procesu odolnější, ty jsou v užším kontaktu s fakty, s ideemi. No a teď si vemte, že tady k tomuto jevu snižování úrovně vzdělání se už několik let přidává právě ten další trend spojený s rozvojem těch digitálních technologií, o kterých jsem hovořil na začátku. A protože to urychluje stávající procesy té kulturní degradace. A já bych jenom připomněl jednu věc, že když jsme chodívali dříve do kin, ještě já už jsem starší ročník, tak tam byly ty týdeníky, tak tam bylo, co se kde vyrobilo, co kde vystavujeme, co se vypěstovalo, jaké kde tam byly úspěchy, něco z kultury a pak tam byl někde nějaký sport. No moc jsme na to nechodili, protože jsme říkali, ono to je jako, je to fádní a tak dál. Nebylo to fádní. Později už to přestali dávat, víte proč? Už jako nebylo moc čím chlubit. Jo. Takže my jsme někdy, můj odhad do poloviny 70. let, to znamená do té nástupce té globalizace, a u nás to mohlo také souviset s tou normalizací, tak jsme stoupali nahoru, v tom vývoji byl i pokrok, a pak byla doba stagnace, třeba do toho řekněme 89. u nás, protože nás to nenechalo, v tom systému nás to nenechalo jako padat dolů. No a od té doby jedeme prudce z kopce a ještě přidáváme na rychlosti právě tady těmi digitálními technologiemi. A to je prostě potřeba vzít a ty děti postupně odstavovat. Ještě z jednou důvodu, oni vlastně jsou záměrně vedeni jenom k takovému tomu technicistnímu chápání světa. V tom jsou dobří a víte, kolikrát, pokud jste starší ročníky jako já, takže ty mladí, že vás i ty potrostlejší děti vás zahambí tím, jak to, či ono ovládají. Ale jinak oni nevědí vůbec po světě nic, oni nevědí nic o své historii, oni nevědí nic ze zeměpisu a tak dál a tak dál. A to špatně. Ale oni je učí, aby teda ještě jako se odlišili od těch starých a rozeštvali je, tak ještě oni učí, že oni jsou ty dobří a jedně dobří. A ten zbytek, že není potřeba. A oni takhle degenerují, my na to koukáme a zatím jsme s tím toho mnoho neudělali. A tady bude potřeba, když se bude přestavovat a budou ty změny v té společnosti, tak je prostě potřeba zásadním způsobem přestavit ne zpátky k Marii Terezii, to sice bylo nějakou dobu dobré, ale to už nakonec nestačí, ale do moderní podoby i naše školství. Takže vidím, že že máme dneska asi vybráno, takže tolik jenom jsem chtěl říct, aspoň teda tady tento problematice.
Dobře, dobře. Samozřejmě k té výrobě těch otroků se budeme věnovat i v následujících 2 hodinách, protože se budeme bavit o tom všem se Simonou a s Robertem. Jsou to zase média, banky a tak dále a tak dále. A zmíním nový světový řád od Ralpha Epersona. Jeho původní kniha, myslím, vyšla někdy v roce, 1989, musím to ještě prověřit, Ralph Epperson, New World Order, musím ověřit originál. Český překlad a české knihy jsou, aby to lidé věděli. Nevím, protože to přetisknu, to bylo v českém jazyce 2017, tak nevím, co tam zůstalo z toho původního. Musím se na to kouknout a doporučím to všem zase, aby se na to když tak podívali. Pane inženýre, děkuji za vyčerpávající informace.
Já děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost. No a budu se těšit tentokrát vlastně v úterý.
Ano, ano.
Kdyby měl být vlastně na druhém kanále, by měl být debatní pořád. Ještě vám neprozradím s kým, protože ještě to řeším, ještě to nemám jako úplně jaksi pohromadě. Takže v každém případě ten pořad bude. Hmm. Budeme se těšit. Zítra vám řeknu. Dobře. Bude nějakou poutávku.
Fajn. Tak, díky moc, hezký večer. Dámy a pánové, pokračujeme v krasojízdě, končím komentované zpravodajství, dáme si jenom děkovačku a přejdeme už tedy na necenzurované informace a zase na ty otroky New World Order a co se tady děje.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.